რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. დილამშვიდობის ჩვენო რადიო მსმენელებო, თავისუფლების დილა დაიწყო FM-ზე 107.4, რომელსაც ყოველ დღე შეგიძლიათ დილის 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების ეთერში უსმინოთ. დღეს მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას გაუძღობთ მე, ანი ბურდული და ჩემი კოლეგა ანასტასია არაბული. ხმის რეჟისორის პულსთან კოჩა ლეჟავა მუშაობს. ასევე შეგახსენებთ რადიოს ვებსაიტსაც, რადიო თავისუფლება წერტილი GM, სადაც პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ ასევე გვისმინოთ, ანუ არა მხოლოდ რადიო მიმღებების საშუალებით, და გარდა ამისა ჩვენს ეთერში გასული სიუჟეტების წაკითხვა, მოსმენა და რიგი ფოტო და ვიდეო მასალის ხილვა შეგიძლიათ. ასევე შეგიძლიათ გვიპოვნოთ სოციალურ ქსელშიც, მაგალითად ფეისბუქში ქართული შრიფტით უნდა აკრიფოთ რადიო თავისუფლება, ხოლო თუ კი თავისუფლების დილის გვერდი გაინტერესებთ, მაშინ ასევე ქართული შრიფტით თავისუფლების დილა. გარდა ამისა ადვილი მოსაწებნი ვართ YouTube-ზე, Twitter-ზე, Instagram-ზე და ასე შემდეგ. მოკლედ სოციალურ ქსელ, ბევრ სოციალურ ქსელში ვართ და შესაბამისად მარტივია რადიო თავისუფლების მოსმენა და მისი პროდუქტების ხილვა, ასე ვთქვათ. გეტყვით იმასაც, რომ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ახალ ამბებს ვისმენთ. ახლა სწორედ ახალი ამბების ვრცელი გამოშვების დროა, რომელსაც ანასტასია არაბული გაგვაცნობს. რუსეთი აცხადებს, რომ მოახლოებული სამხედრო წვრთნები დასავლეთი 2017, რომელსაც რუსეთი და ბელორუსია ერთად ჩაატარებენ, მხოლოდ თავდაცვითი ხასიათისაა და არ უქმნის საფრთხეს რუსეთის მეზობლებს. ნატოს ან დასავლეთს მანევრები 14-20 სექტემბერს გაიმართება ბელორუსიასა და დასავლეთ რუსეთში. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ალექსანდერ ფომინმა უსაფუძვლო უწოდა მოახლოებული წვრთნებით დასავლეთის შეშფოთებას. ფომინის შეფასებით, დასავლეთის პოლიტიკოსები და მედია საშუალებები ცელებენ მითებს რუსეთის საფრთხეზე სამხედრო წვრთნებთან დაკავშირებით. ფომინმა გაიმეორა მაჩვენებლები, რომლებიც ადრე იქნა დასახელებული მანევრებში მონაწილეთა რაოდენობასთან დაკავშირებით. ფომინის ინფორმაციით, სამხედრო წვრთნებში მონაწილეობას მიიღებს 12703-მდე სამხედრო მოსამსახურე ბელორუსიიდან და რუსეთიდან. ლიტვის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 29 აგვისტოს დამატებით 7 საბრძოლო თვითმფრინავი გააგზავნა ბალტიის სახელმწიფოების საჰაერო სივრცეში საპატრულოდ. ევროკომისიის პრეზიდენტის ჟან-კლოიდ იუნკერის აზრით, ევროკავშირი უნდა შეეცადოს მოსკოვთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას, მაგრამ ისე, რომ უარი არ თქვას თავის ფასეულობებზე. ჩემი აზრით, უნდა ვიფიქროთ რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესებაზე. ეს დამოკიდებულია რუსეთზეც და ჩვენზეც. თუმცა ევროპის უსაფრთხოება მომდევნო საუკუნეებში შეუძლებელია რუსეთის გარეშე. ევროკავშირი 5.5 მილიონი კვადრატული კილომეტრია მარტო. რუსეთი 17.5 მილიონი. კიდევ რჩება შეკითხვები, ამიტომ ისე, რომ უარი არ თქვა ჩვენს ფასეულობებსა და პრინციპებზე, ყირიმის ანექსიისა და დანარჩენი პრობლემების გათვალისწინებით, რუსეთთან უნდა გამოვნახოთ საერთო ენა, რომელიც უფრო გამოგვადგება მომავალში, განაცხადა იუნკერმა ბრიუსელში ევროკავშირის ელჩებთან შეხვედრაზე. უკრაინაში რუსეთის აგრესიის გამო ევროკავშირს რუსეთისთვის 2014 წლიდან აქვს დაწესებული ეკონომიკური სანქციები, რომელთა მოქმედების ვადა ივნისში კიდევ 6 თვით გააგრძელეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადებით განიხილება ვაშინგტონის რეაგირების ყველა ვარიანტი მას შემდეგ, რაც ჩრდილოეთმა კორეამ გაისროლა ბალისტიკური რაკეტა, რომელმაც იაპონიას გადაუფრინა. ტრამპმა ეს განცხადება გააკეთა 29 აგვისტოს მას შემდეგ, რაც რაკეტამ გადაუფრინა ჩრდილოეთ იაპონიის კუნძულ ჰოკაიდოს და ზღვაში ჩავარდა. ტოკიომ რაკეტის გამოს უწოდა იაპონიისთვის შექმნილი უპრეცედენტო საფრთხე. ვრცელდება ასევე ცნობა, რომ დონალდ ტრამპი და იაპონიის პრემიერ-მინისტრი სინძო აბე შეთანხმდნენ ჩრდილოეთ კორეის მიმართ ზომების გამკაცრებაზე. იაპონია და შეერთებული შტატები სრულად თანხმდებიან ჩრდილოეთ კორეაზე ზეწოლა უფრო უნდა გაიზარდოს და გაძლიერდეს, განაცხადა იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა ტოკიოში გამართულ ბრიფინგზე. ტოკიო მოითხოვს საგანგებო სხდომის გამართვას გაეროს უშიშროების საბჭოში, რომელმაც ბოლო ხანს გაუმკაცრა სანქციები ფხენიას ბალისტიკური რაკეტების გამოცდის გამო. გაეროში ჩრდილოეთ კორეის ელჩმა დაიცვა ფხენიაის მოქმედება და განმარტა, რომ ბალისტიკური რაკეტების გამოცდა იყო რეაქცია სამხედრო წვრთნებზე, რომლებსაც რეგიონში ატარებენ შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები. სტიკის შედეგად ტეხასში მსხვერპლის რიცხვი 14-მდე გაიზარდა, 30,000 ოჯახი უსახლკაროდ დარჩა, ქარიშხალი ჰარვი კვლავ გაძლიერდა და ტეხასის გარდა საფრთხეს უკვე ლუიზიანასაც უქმნის. შტატში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადა, პარალელურად ქალაქ ჰიუსტონთან ახლოს მდებარე ედიქსის წყალსაც ავიდან წყალმა გადმოსვლა და იწყო სამშობლო ოპერაციებში ჩართული ეროვნული გვარდიის ქვედანაყოფები და ავიაცია. სინოპტიკოსების პროგნოზით ძლიერი წვიმა მომდევნო დღეებშიც გაგრძელდება. სტიქიის შედეგების გასაცნობად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და პირველი ლედი ტეხასში ჩავიდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რვასაათი და ხუთი წუთი შესრულდა თბილისის დროით და თავისუფლების დილის ეთერში გეტყვით, თუ რაზე ვისაუბრებთ მომდევნო ორი საათის განმავლობაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს შიმშილობის მე-15 დღე და სახელმწიფოს დუმილი. ამ სათაურით ნახავთ ამავე სიუჟეტს რადიო თავისუფლების გვერდზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE. მე-15 დღეს რკინიგზის დეპარტამენტთან შიმშილობას აგრძელებენ რკინიგზის თანამშრომლები და პროფკავშირის წარმომადგენლები. ისინი აცხადებენ, რომ პროტესტი მათი მოთხოვნების შესრულებამდე არ დასრულდება. რკინიგზელთა და პროფკავშირის შირებმა პრემიერ-მინისტრს წერილითაც მიმართა. უფრო ცვლად დღეს ამაზეც ვისაუბრებთ. გარდა ამისა მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება საქართველოსთვის ოკუპანტი რუსეთის დახმარების თხოვნას. იმ ფაქტმა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ბორჯომში ქვეყანაში ხანძართან ბრძოლის დროს დახმარებისთვის ოკუპანტ ქვეყანას, რუსეთის ფედერაციას მიმართა დიდი აღშფოთება გამოიწვია როგორც პოლიტიკურ ოპონენტებს, ასევე ანალიტიკოსებს შორის. უფრო ვრცლად ამ თემაზე რამდენიმე წუთში.
მოვისმენთ ასევე ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვთავაზობენ. მაგალითად, კახეთის ენერგოდისტრიბუციის გაყიდვა დენის ტარიფზე აისახა. 1 სექტემბრიდან რეგიონში მცხოვრები აბონენტების ნაწილისთვის ელექტროენერგიის ტარიფი იზრდება. კომპანია ენერგოპრო ჯორჯია მიყიდა, რომელიც ახლა კახეთის სხვა რეგიონებში მოქმედ ტარიფებსაც ამოქმედებს. ადგილობრივ მოსახლეობას მოსალოდნელ ცვლილებებზე ინფორმაცია ჯერ არ აქვს. ამის შესახებ უფრო ვრცლად გიორგი ალადაშვილი გვეტყვის დღეს.
სიუჟეტი გვექნება ქუთაისიდანაც. ქუთაისის ტურიზმის ცენტრის მონაცემებით გასულ წელთან შედარებით წელსუცხოელი ვიზიტორების რაოდენობა მკვეთრად გაზრდილია. როგორია თავად ტურისტების შთაბეჭდილებები ქუთაისზე, რა მიაჩნიათ პრობლემად და აპირებენ თუ არა კვლავ ესტუმრო ქუთაის? ქეთევან ბერძენიშვილი მოგუყვება, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი.
ეკოსანიტარია და განახლებადი ენერგიის გამოყენება სამეგრელოში ერთი ოჯახის მაგალითზე. თია შონია გვეტყვის. ამიერკავკასიაში პირველად ხობის მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიურად მდგრადი საცხოვრისის მოდელი ფაცურიების ოჯახში დაინერგა. ამის შესახებ უფრო ცოტა დღეს თია გვეტყვის.
გარდა ამისა, ჩვენთან ერთად ხდებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტისა და ეკონომიკის მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ, ასევე გვეყოლება სტუმარიც.
დღეს ვისაუბრებთ თანამედროვე ცეკვის და ექსპერიმენტული ხელოვნების სამხრეთ კავკასიური ფესტივალის შესახებ. თბილისში 1-2 სექტემბერს იმართება პერფორმანსი და ასევე 12 და 13 სექტემბერს იხილავს მაყურებელი მომდევნო პერფორმანს. ამიტომ უფრო ვრცლად თუ რას ნახავენ დაინტერესებული ადამიანები და თანამედროვე ხელოვნების მოყვარულები, დღევანდელი ჩვენი სტუმარი თამუნა გურჩიანი გვეტყვის. ამიტომ
კი პატარა, და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ვისამაშებთ ვიქტორიას, მოვისმენთ მუსიკას, ესეთი გახლავთ განრიგი, რომელსაც მივყვებით 10 საათამდე. თავისუფლების დილა სწორედ 10 საათამდე გრძელდება. ისე რადიო თავისუფლება შეგიძლიათ მოუსმინოთ 18 საათის განმავლობაში. იქნება ეს დილა საღამო თუ შუა დღე, და ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ ატეონოთ თვალი იმ ყველაფერს, რაც გადის ჩვენს ეთერში. რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავთ ჩვენი ვებსაიტი.
ახლა კი დროა ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ. შიმშილობის მე-15 დღე და სახელმწიფოს დუმილი. თუ მე-15 დღეს რკინიგზის დეპარტამენტთან შიმშილობას აგრძელებენ რკინიგზის თანამშრომლები და პროფკავშირის წარმომადგენლები. ისინი აცხადებენ, რომ პროტესტი მათი მოთხოვნების ხელშეკრულების შესრულებამდე არ დასრულდება. რკინიგზელთა პროფკავშირებმა პრემიერ-მინისტრს წერილითაც მიმართა, ისინი მთავრობის მეთაურს, რკინიგზის ადმინისტრაციასა და რკინიგზის კახეთის რეგიონის დეფექტოსკოპიის თანამშრომლებს შორის წარმოშობილ შრომით უთანხმოებაზე რეაგირებასა და მედიატორის როლის შესრულებას თხოვს, თუ რა როლი აკისრია ამგვარ ვითარებაზე სახელმწიფოს და რამდენად ეფექტურია მედიაციის მექანიზმი. ნინო ხარაძე გვეტყვის დღეს.
უჩოხთისიაშვილი საქართველოს რკინიგზის აღმოსავლეთ სალიანდაგოს დეფექტოსკოპიის ოპერატორის თანაშემწე მე-15 დღე რკინიგზის დეპარტამენტის შენობის წინ შიმშილობს სხვა 12 ადამიანთან ერთად. შიმშილობის მიზეზი მისთვის მიუღებელი შრომითი პირობებია. ის 13 წლის განმავლობაში რკინიგზაში მუშაობს. მისი სამუშაო და საცხოვრებელი ადგილი გურჯაანში იყო, თუმცა 1 აგვისტოს მას შეატყობინეს, რომ გურჯაანიდან მარნეულში უნდა გადასულიყო სამუშაოდ. თუმცა წერილობითი ხელშეკრულება, რომ მას საცხოვრებლით და ტრანსპორტით უზრუნველყოფდნენ, რკინიგზის დეპარტამენტისგან ვერ მიიღო.
დაფუძნებელია სიმშილობის კომუნიკაცია, თუმცა იყო ერთხელ უშედეგოდ რკინიგზის მხრიდან. და განაცხადი არანაირი არც სახელმწიფო გამოწვევებია, არც რკინიგზა იმისმერე და არც აგებენ უბრალოდ თუ ინტერვიუებს რკინიგზა და ყველგან აფსიცურებს. შემოთავაზება იყო, თუმცა თუნდაც ვაგონი ატარებდა მაშინ, მარნეულში. და ავტომობილს ვაძლევდნენ, მაგრამ რო უფარო ხელშეკრულება დავდოცნეს, მაგაზე უარი განაცხადეს. თავიდან არ იყო უკვე შიმშილობის მესამე დღეში მოხვალ.
რკინიგზის დეპარტამენტის პოზიცია შიმშილობის მე-15 დღეს რადიო თავისუფლებამ ვერ მიიღო. მცდელობის მიუხედავად კომუნიკაცია რკინიგზის დეპარტამენტთან ვერ მოხერხდა. თუმცა 25 აგვისტოს რადიო თავისუფლებას რკინიგზის დეპარტამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა დაჩი ცაგური ამოთხრა, რომ უჩახვთისიაშვილის პროტესტს რეალური საფუძველი არ აქვს. მისივე მტკიცებით პროტესტი საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირის ხელმძღვანელის ირაკლი პეტრიაშვილის მიერაა მართული. დაჩი ცაგურიას თქმითვე მისთვის ასევე გაუგებარია მოშიმშილეების მხრიდან კადრების შემცირების თაობაზე საუბარი.
ჩვენ რო ქონოდა მათი შემცირების სურვილი, ჩვენ მაშინ მათ აღარ შევთავაზებდით მეორე სამსახურს, ვინაიდან იქ სადაც ეს ადამიანები მუშაობდნენ კახეთში, გაღარდადის ისეთი ინტენსივობით მატარებლები, რომ იქ საჭირო იყოს ყოველდღიური შემოწმება. ამიტომ ჩვენ ესენი სახში კი არ გავუშვით, თბილისში ჩვენ რო გჭირდება ეს ადამიანები, ჩვენ მათ შევთავაზეთ გეოგრაფიულად ყველაზე ახლოს სამსახური, შეუნარჩუნეთ ჩვენ მათ ის ხელფასი და ასევე ჩვენ კიდევ დამატებით უზრუნველყოფა გავუკეთეთ მათ საცხოვრებლით და ტრანსპორტით. ისინი არიან უზრუნველყოფილნი. სხვა ყველა დანარჩენმა თანამშრომელმა ეს ირწმუნა, დადიან იქ. ეხლა ბატონი უშახტისიაშვილისთვის რატო არ იქნება ეს ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარია.
როგორც რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის თავმჯდომარე ვიტალი გიორგაძე ამბობს, მოთხოვნები უცვლელია. დააბრუნონ ძველ სამუშაო ადგილზე რკინიგზელი უშახტისიაშვილი, გადადგეს რკინიგზის დეპარტამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი დაჩი ცაგურია და რკინიგზის დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ვასილ ხორავა. ამასთან ვიტალი გიორგაძე თქმით, ამ დრომდე მოშიმშილებს არც ერთი სახელმწიფო უწყების წარმომადგენელი არ გამოხმაურებია. პროფკავშირმა განცხადებაც გააცხადა პრემიერ-მინისტრის სახელზე, სადაც ნათქვამია, რომ რკინიგზელთა ახალი პროფესიული კავშირი, ისევე როგორც ყოველთვის, ახლაც მზად არის შრომითი სამართლებრივი საკითხების ირგვლივ წარმოშობილი კოლექტიური შრომითი დავის დარეგულირების მიზნით პროფკავშირის წევრთა ლეგიტიმური წარმომადგენლის სტატუსით ჩაერთოს მოლაპარაკებების პროცესში, რომლის ფორმატიც აუცილებლად უნდა შეიქმნას სახელმწიფო შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე სტრუქტურის მიერ და მოლაპარაკებები აუცილებლად უნდა წარიმართოს სახელმწიფოს უფლებამოსილი პირის ან პირთა ჯგუფის ჩართულობით. წინააღმდეგ შემთხვევაში სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის ადმინისტრაციასთან პირდაპირი მოლაპარაკებები არაეფექტური და არაფრის მომცემი იქნება. ვიტალი გიორგაძის თქმით, ჯანდაცვის მინისტრს თავისი ინიციატივით შეუძლია შექმნას მედიაციის ჯგუფი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მექანიზმი არაეფექტურია.
ასუფთავლობა რა თქმა უნდა რკინიგზის დირექტორთა საბჭოს და სამეთვალყურო საბჭოს შეცდება და ასევე სახელმწიფოს რეალურად იქნება, რომ 15 დღის განმავლობაში სახელმწიფოს ყველაფერი არ არის გამოყენებული. არც ერთი პოლიტიკოსი, არც ერთი მაღალჩინოსანი არ მოსწრო და არ დაინტერესებულა მოშიშვილების პრობლემით. მედიაცია ვაწარმოეთ 2015-2016 წლებში. სამწუხაროდ ინდერას სუსტი ინსტიტუტია მედიაცია. ამ შემთხვევაში წარმოჩინდება, ორივე შემთხვევაში წარმოჩინდება როგორც მხარე, ამ შემთხვევაში როგორც კინეზის მხარე. გამომდინარე აქედან, ჩვენ არ ვიჩნევთ საჭირო მუშაობ მედიატორის შარტს, თუმცა მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე სამინისტროს აქვს უფლება მხარეების დაუკითხავად ჩართოს საქმეში მედიატორი.
ჩანაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის განმცდელობის მიუხედავად დღის ბოლომდე პასუხი ვერ მივიღეთ, აპირებს თუ არა სამინისტრო არსებულ ვითარებაში ჩართვას და ვითარების გარკვევას. თუმცა როგორც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე მიიჩნევს, შექმნილ მდგომარეობაში გამოსავალი სწორედ მინისტრის ჩართულობა იქნებოდა.
მიუხედავად იმისა, რომ გაჭიანურებული არის ძალიან ეს ვითარება და უკვე ძალიან დაგვიანებული არის პროცესი, მინისტრს ახლა შეუძლია გამოიყენოს ეს უფლებამოსილება და მას საკუთარი ინიციატივით ამგვარი საჭიროების დასაბუთებით, რომ ნამდვილად არის ახალი საზოგადოებრივი ინტერესი, თავად უნდა დანიშნოს მედიატორი და ძალიან სწრაფად უნდა დაიწყოს მედიაციის პროცესი მხარეებს შორის.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ლინა ღვინიანიძემ, წარმომადგენელმა არასამთავრობო ორგანიზაციისა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი.
ის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ამ და სხვა მასალების ნახვა წაკითხვა მოსმენა და ყურება თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი G იგახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ნერგინი გზელებთან დაკავშირებით და ამ პროტესტთან დაკავშირებით საკმაოდ ბევრი რამის ნახვა შეგიძლიათ, ასევე შეგიძლიათ თვალი ატევნოთ ჩვენს ფეისბუქის გვერდზე მას ამ ამბებთან დაკავშირებულ პროცესებს, მაგალითად გუშინდელი აქციის შესახებ ამსახველი მასალები შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ფეისბუქზე. ახლა კი ვასაიტეთ 15 წუთია თბილისის დროით და დადგათ რომ გავიგოთ როგორი ამინდია დღეს მოსალოდნელი, ანუ კი ბურთული სინოპტიკოსების მონაცემებზე დაყრდნობით გვეტყვის რა გველოდება დღეს.
დღეს ბათუმში, ფოთსა და სოხუმში 28 გრადუსი იქნება. სამივე ქალაქში მცირე ხნით იწვიმებს. ხანმოკლე წვიმა და 27 გრადუსია მოსალოდნელი ზუგდიდსა და ოზურგეთშიც. სინოპტიკოსების ცნობით 30 გრადუსი და მცირე წვიმა იქნება ქუთაისში. 28 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდები ახალციხეში. 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში. შესაძლებელია იწვიმოს. 30 გრადუსი და დღის მეორე ნახევარში მცირე წვიმაა მოსალოდნელი გორში. და გოგჯის ინფორმაციით თბილისსა და რუსთავში ნავარაუდებია მზიანი ამინდი და 34 გრადუსი სითბო. 31 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სიღნაღში. თელავში კი 33 გრადუსი იქნება.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
Ასათი და 22 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და ჩვენ ვაგრძელებთ სიუჟეტების მოსმენას. ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა, რომელიც შეეხება რუსეთისთვის, ოკუპანტი რუსეთისთვის საქართველოს მხრიდან დახმარების თხოვნას, იმ ფაქტმა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ბორჯომის ხეობაში ხანძართან ბრძოლის დროს დახმარებისთვის ოკუპანტ ქვეყანას, რუსეთის ფედერაციას მიმართა დიდი აღშფოთება გამოიწვია როგორც პოლიტიკურ ოპონენტებში, ასევე ანალიტიკოსებს შორისაც.
ბორჯომის ხეობაში ხანძრის სტიქიის მასშტაბები და შექმნილი უაღრესად კრიტიკული ვითარება მოითხოვდა ოპერატიულ და ეფექტურ ქმედებებს, ასევე შესაბამისი ტექნიკის მოძიებას. გამომდინარე აქედან ქართულმა მხარემ მიიღო გადაწყვეტილება ხანძრის სალიკვიდაციო ღონისძიებებში დახმარებისთვის მიემართა სხვა სახელმწიფოებისთვის. მიმართვა მოხდა როგორც გაეროს, ევროკავშირის, ნატოს, ასევე სხვა პარტნიორი ქვეყნებისადმი. ვკითხულობ წერილობით განცხადებაში, რომელიც რადიო თავისუფლებას მიაწოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. მართალია, ამ განცხადებაში არ არის გაცემული პასუხი ჩვენ მიერ დასმულ ყველა შეკითხვაზე, მაგრამ ტექსტში გარკვევით არის ნათქვამი, რომ ხანძართან ბრძოლის დროს საქართველომ დახმარებისთვის რუსეთის ფედერაციასაც მიმართა.
შედგა სატელეფონო საუბარი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელს ზურაბ აბაშიძესა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინ შორის, რომლის დროსაც რუსეთის მხრიდან გამოიხატა მზაობა დახმარებისა ისეთი ტექნიკით, რომელიც გართულების შემთხვევაში შესაძლებელს გახდიდა ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოების ეფექტურ წარმოებას. ამის შემდგომ შვეიცარიის საელჩოს მეშვეობით რუსეთის მხარეს გაეგზავნა შესაბამისი ნოტა, რაც შესაბამისი ფორმალობის და პროცედურის ნაწილი. თუმცა მოგვიანებით რუსეთის ფედერაციის მხრიდან დახმარების აუცილებლობა დღის წესრიგში აღარ დადგა.
ეს ინფორმაცია ორიოდე დღის წინ თავად ზურაბ აბაშიძემაც დაადასტურა, მაგრამ ეს მხოლოდ იმის შემდეგ მოხდა, რაც ამის შესახებ 25 აგვისტოს მედიის წარმომადგენლებთან ილაპარაკა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ. მან თქვა, რომ რუსეთი მყისიერად გამოეხმაურა თბილისის თხოვნას ხანძართან ბრძოლის საქმეში დახმარების თაობაზე და ამ მიზნით გამოიყო კიდეც რუსეთის საგანგებო სიტუაციათა სამინისტროს თვითმფრინავი ილ-76. თუმცა შემდეგ ცეცხლის ლოკალიზაციის გამო ეს დახმარება აღარ გახდა საჭირო და ქართულმა მხარემ რუსეთს მადლობა გადაუხადა. ვიდრე რუსეთის მხარე ფაქტს გამოააშკარავებდა, ხელისუფლების წარმომადგენლებს არ დაუკონკრეტებიათ ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ დახმარებისთვის რუსეთს ქართულმა მხარემ მიმართა. მათ შორის პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის მიერ გაკეთებულ არაერთ კომენტარში ლაპარაკი იყო მხოლოდ რუსეთის მიერ გამოხატულ მზაობაზე. დახმარებოდა საქართველოს. ასეთივე აზრი დევს 24 აგვისტოს გაკეთებულ განცხადებაშიც.
რუსეთმა გამოთქვა მზადყოფნა დახმარების. ფიქრობთ, რომ ეს წინადადება არის მისასალმებელი. ჩვენ გაგვაჩნია პასუხისგებლობის მაღალი ხარისხი ჩვენი მოსახლეობის და ჩვენი ქვეყნის წინაშე. სწორედ გამომდინარე პასუხისგებლობის ამ მაღალი ხარისხიდან ფიქრობთ, რომ იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ გაგვაჩნია ძალიან რთული ურთიერთობა რუსეთთან, ასეთი წინადადება არის მისასალმებელი.
რუსეთთან კომუნიკაციის პროცესში ჩართულ პირებს ინფორმაციის დამალვაში ადანაშაულებს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. 29 აგვისტოს მედიის წარმომადგენლებთან კომენტარი გააკეთა საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა საგარეო ურთიერთობათა მდივანმა თენგიზ ფხალაძემ.
მაშინ, როდესაც მიიღება ესა თუ ის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, მით უმეტეს როდესაც ეს არის დაკავშირებული რუსეთის ფედერაციასთან, უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ ამის შესახებ მიეწოდებოდეს საზოგადოებას ამომწურავი ინფორმაცია და არ ხდებოდეს საზოგადოების უკან რაღაც მოლაპარაკებების წარმოება. ჩვენ გვახსოვს, რომ ასეთივე შემთხვევა ჰქონდა გაზპრომთან მიმართებაში და ძალიან ცუდია, რომ ეს ყველაფერი იგრძნეს ერთგვარი ტენდენციის სახეს.
ფაქტის გარშემო მთავრობის განმარტებების მოსმენის აუცილებლობას ხედავს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. 29 აგვისტოს პარტიის სახელით გაიგზავნა საგანგებო მოთხოვნა მთავრობის ადმინისტრაციაში. როგორც დეპუტატმა სალომე სამადაშვილმა აღნიშნა, დასასმელია ძალიან ბევრი შეკითხვა.
საქართველო, რომელიც არის ევროკავშირთან ასოცირებული ხელშეკრულების მქონე ქვეყანა, სრულად გაუგებარია, რატომ იმართა რუსეთის მხარეს საქართველოს ხელისუფლება, მანამ სანამ ამოიწურა ყველა სხვა შესაძლებლობა და საერთოდ სადა თუ არა სხვა შესაძლებლობების გამოყენება. ამიტომ შეკითხვები გვაქვს ძალიან ბევრი და ჩვენ მიგვაჩნია აუცილებლად, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები გამოცხადდნენ პარლამენტში, რაც შეიძლება სწრაფად.
თუკი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გაკეთებულ განმარტებებს დაუბრუნდებით, იქ ნახსენები იყო ილ-76 ტიპის თვითფრინავი, რომელიც რუსეთ საქართველოში ხანძრის ჩასაქრობად უნდა გამოეგზავნა. ხანძართან ბრძოლის საქმეში ამ კონკრეტული თვითფრინავის მძლავრი შესაძლებლობები რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას დაადასტურა სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის წარმომადგენელმა ექსპერტმა სამხედრო საკითხებში თემურ ჩაჩანიძემაც. თუმცა მისი აზრით ბევრი ალტერნატიული შესაძლებლობის გათვალისწინებით ქართულ მხარეს არ ჰქონდა აუცილებლობა მიემართა მაინც და მაინც რუსეთისთვის.
მაინც და მაინც ეხა რუსეთზე გამახვილება რო იმას არ არის, იმიტომ თურქეთშიაც არის, იყო ჩამოსული კიდევაც, შეიძლება საბერძნეთისთვისაც მიგვემართა, შეიძლება ესპანეთისთვის, კანადასაც აღაზრდა, ყველა ქვეყნისთვის უნდა მიგვემართა გარდა რუსეთისთვის. იმიტომ რუსეთმა რა გააკეთა 2008 წელში ის მე როგორ სთხოვ რამე და მეორე წერტი ისინი ამას მერე ყოველთვის ფიზზე იხვევენ და ასე თქვა პატიარებენ, რომ აი ჩვენ არ ყოფილიყავით და აი რუსეთმა საქართველო გადაარჩინა განადგურებისაგან და ამდენად აი ამასაც იგივე პრინციპით დაამუშავებდა, ამ თემაზე გააჟღერებდა.
იმ ფაქტმა, რომ თბილისმა ხანძართან ბრძოლის საქმეში დახმარების თხოვნით რუსეთს მიმართა, მწვავე აღშფოთება გამოიწვია ანალიტიკოსთა წრეებშიც. როგორც მაგალითად რონდელის ფონდის უფროსმა მკვლევარმა გიორგი ბადრიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ძალიან სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ საქართველოს ხელისუფლებაში კონკრეტულ პირებს აზრად მოუვიდათ, რომ მიემართათ მტრულად განწყობილი აგრესორი ქვეყნისთვის, რომელსაც ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიები და რომელმაც 2008 წელს თავად გააჩინა ხანძარი მათ შორის ბორჯომის ხეობაშიც. გიორგი ბადრიძისთვის ეს არის არა მხოლოდ ღირსებასთან დაკავშირებული საკითხი, არამედ იმის დასტურიც, რომ საქართველოს ხელისუფლებაში სათანადოდ ვერ აფასებენ ქვეყნის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხებს.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არსენალია შევიძლოა ფაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერგჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
8:29 თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. თქვენთან ერთად ვარ თანი ბურდული და ჩემი კოლეგა ნასტასია არაბული. ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ხოლმე ვისმენთ ახალ ამბებს. ახლა სწორედ 8:30 წუთი შესრულდა, ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა, რომელსაც ნასტასია არაბული გაგვაცნობს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ოფიციალური ვიზიტით თურქმენეთს ეწვია. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მეთაური თურქმენეთის პრეზიდენტ გურბანგული ბერდი მუჰამედოვს შეხვდება და გეგმილია შეხვედრა თურქმენეთის მეჯლისის თავმჯდომარე აკჯა ნურბერდიევასთანაც. პრემიერ-მინისტრი პატივს მიაგებს თურქმენეთის პირველი პრეზიდენტის ხსოვნას და მემორიალს თაიგულიჩი ამკობს, ასევე ეწვევა და დაათვალიერებს თურქმენეთის ოლიმპიურ სოფელს საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს, პირველი ვიცე-პრემიერი, ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ხუმსიშვილი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი გახარია, ენერგეტიკის მინისტრი ილია ელოშვილი და სხვა მინისტრები შედიან. ლიკანში კი ტორფი იწვის. ამის შესახებ ინფორმაცია საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო ავრცელებს. სააგენტოში ამბობენ, რომ ადგილზე ღია ცეცხლის კერები არ არის და მხოლოდ დაკვამლიანება შეინიშნება. ადგილზე მობილიზებულია სახანძრო ეკიპაჟები. რუსეთი აცხადებს, რომ მოახლოებული სამხედრო წვრთნები დასავლეთი 2017, რომელსაც რუსეთი და ბელორუსია ერთად ჩაატარებენ, მხოლოდ თავდაცვითი ხასიათისაა და არ უქმნის საფრთხეს რუსეთის მეზობლებს. ნატოს ან დასავლეთის მანევრები 14-20 სექტემბერს გაიმართება ბელორუსიასა და დასავლეთ რუსეთში. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრა ფოიმინმა უსაფუძვლო უწოდა მოახლოებული წვრთნებით დასავლეთის შეშფოთებას. ფოიმინის ინფორმაციით, სამხედრო წვრთნებში მონაწილეობას მიიღებს 12,700 სამხედრო მოსამსახურე ბელორუსიიდან და რუსეთიდან. ლიტვის თავდაცვის მინისტრის ცნობით, ამერიკის შეერთებულ შტატებმა 29 აგვისტოს დამატებით 7 საბრძოლო თვითმფრინავი გაგზავნა ბალტიის სახელმწიფოების საჰაერო სივრცეში საპატრულიროდ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახალი ამბების შემდეგ სპორტის სიახლეების დროა. ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა და ის გვეტყვის, თუ რა სიახლეებია სპორტში. დილამშვიდობის ოთო და გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ძიუდოისტთან ნაკრებმა ბუდაპეშტში მიმდინარე მსოფლიოს ჩემპიონატზე პირველი მედალი მოიპოვა. 66 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე ვაჟა მარგველაშვილი მსოფლიოს ბრინჯაოს პრიზიორია. 23 წლის ქართველმა ძიუდოისტმა ძირითად ბადეში 4 მეტოქე დაამარცხა, მათ შორის სამხრეთ კორეელი ბაულ ანიც, რომელიც უნგრეთში მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონის რანგში ჭიდაობდა. საინტერესოა, რომ მარგველაშვილი ან საქამდე ორჯერ შეხვედროდა და ორივეჯერ წაგებული ჰქონდა. გუშინდელი რევანშით კი ნახევარფინალში გავიდა, თუმცა იქ მომავალ ჩემპიონს იაპონელ ჰიფუმი აბეს დაუპირისპირდა, დამარცხდა და რეპეშაჟის ფინალში გადაერთო. გადამწყვეტ ბრძოლაში ვაჟა მარგველაშვილმა კიდევ ერთ სამხრეთ კორეელ მეტოქეს, ლიმ ვან კიმს აჯობა და მსოფლიოს ჩემპიონატის კვარცხლბლეკზე პირველად დავიდა. დღეს ბუდაპეშტში მედლები მამაკაცთა შორის 73 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გათამაშდება, ხოლო ქალებში 57 კილოგრამში. საქართველოს სახელით კი მსოფლიო კონკურენციაში ლაშა შავდათუაშვილი და მარიამ ჯანაშვილი ჩაებმებიან. წინასწარი ეტაპის შეხვედრები თბილისის დროით 12 საათიდან დაიწყება. და კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი მიმდინარე შეჯიბრებიდან: სოფლიოს ჩემპიონატზე საპრიზო სამეულები მამაკაცთა და ქალთა ორ-ორ წონით კატეგორიაში შეივსო და ოქროს მედლებს ჯერჯერობით მხოლოდ იაპონელი ძიუდოისტები იგებენ. თბილისში კი ქალთა შორის უეფას ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპი ლიტვის ჩემპიონ გინტრას გამარჯვებით დასრულდა. ოთხგუნდიან ჯგუფში ქუთაისის მართვეც გამოდიოდა, რომელმაც სამწუხაროდ ეტაპი უქულოდ ჩაამთავრა. მესამე ტურში მართვე სლოვაკეთის ჩემპიონს პარტიზანს დაუპირისპირდა და 0-3 წააგო. ჯგუფის ჩემპიონის ბედიკი მთავარი ფავორიტების გინტრასა და თურქეთის ქონაკის შეხვედრაში გადაწყდა. ლიტველებმა მეტოქე 3-1 დაამარცხეს. უეფას ახალგაზრდულ ლიგაზე კი კენჭისხრა გაიმართა და საფეხბურთო კლუბ საბურთალოს მეტოქეც გაირკვა. პირველ წრეში ქართველი ფეხბურთელები თურქეთის ბურსასპორს ეთამაშებიან. საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი წრის შეხვედრები 27 სექტემბერს და 18 ოქტომბერს გაიმართება. ბურსასპორის ძლევის შემთხვევაში საბურთალოს კიდევ 1-2 მატჩიანი დაპირისპირება ელისტა, თუ იქაც წარმატებას მიაღწევს, ახალგაზრდული ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე თამაშის უფლებას მოიპოვებს. ჯგუფური ეტაპის თამაშები კი მომავალ წელს თებერვალში დაიწყება.
მადლობა ოთარ. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. ახლა კი დავიწყოთ რეგიონებიდან ამბების მოყოლა, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვაწვდიან ყოველდღურად. კახეთის ენერგოდისტრიბუციის გაყიდვა დენის ტარიფზე აისახა. 1 სექტემბრიდან რეგიონში მცხოვრები აბონენტების ნაწილისთვის ელექტროენერგიის ტარიფი იზრდება. კომპანია ენერგოპროჯორჯიამ იყიდა, რომელიც ახლა კახეთში სხვა რეგიონში მოქმედ ტარიფებს ამოქმედებს. ადგილობრივ მოსახლეობას მოსალოდნელ ცვლილებებზე ინფორმაცია ჯერ არ აქვს. მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს.
თელავის მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთი კომერციული ობიექტის მფლობელს, სხვების მსგავსად, სექტემბრიდან ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა მომატებული ტარიფით მოუწევს, თუმცა შეტყობინება ამის შესახებ თეა არველაძეს მისივე თქმით არ მიუღია.
არ ვიცი არაფერი, როგორ გითხრათ. ეხლა თქვენგან ვიღებ პირველად ინფორმაციას, ხო გაგვაქვთ ხილები? მესიჯი მაინც მოგვა, იმიტომ რომ ტელე ამისის მესიჯად მოდის ხოლმე.
გაზრდილი გადასახადი ამოქმედდება რეგიონში მდებარე საწარმოებისთვისაც, რაც მათი ვარაუდით პროდუქციის ფასზე აუცილებლად აისახება. ღვინის ქარხნები მათივე მონაცემებით სექტემბერში ყველაზე მეტ ელექტროენერგიას მოიხმარენ და გადასახადიც ამ პერიოდში ყველაზე მეტია.
დენის ტარიფიდან გამომდინარე ფასი მოიმატებს თვითღირებულებას აქონელზე საისაღებად ჩვენს პროდუქციაზე გაძვირდება თავისთავად ხადია მართალია თანამედროვე დანადგარები უფრო დახვეწილია და ნაკლებ ენერგიას მოიხმარს მაგრამ მაინც საკმაოდ დიდი წილი იქნება
ახალი კომპანია კახეთის რეგიონში საკუთარი გაზრდილი ტარიფები ჩემოვიდა. ენერგოდისტრიბუციაში ენერგოპრო ჯორჯიამ 21 მილიონ 700 000 ლარი ცოტა ხნის წინ გადაიხადა. აბონენტებისთვის ტარიფი 2010 წლის შემდეგ პირველად იცვლება. კომერციული ობიექტების უმეტესობას 6 თეთრით მეტის გადახდა მოუწევს. კილოვატში თითქმის 20 თეთრის. საშუალო ძაბვაზე მომუშავე კომპანიებისთვის გადასახადი 15 თეთრამდე იმატებს, რაც შეეხება მოსახლეობას თითქმის უცვლელი ტარიფი იქნება მხოლოდ იმ ოჯახებისთვის, რომელთა მოხმარებაც თვეში 300 კილოვატზე ნაკლებია, ვინც მეც მოიხმარს უფრო მეც გადაიხდის. მესამე საფეხურის აბონენტებისთვის კი გადასახადი თითქმის 4 თეთრით მოიმატებს და 21 თეთრზე მეტი იქნება.
გაზი გაძვირდა, ახლა ელექტროენერგია გაძვირდა. ეს მე მგონი უკმაყოფილებასაც გამოიწვევს ხალხში, იმიტომ რომ არაფერი შემოსავალი არ არის. წლევანდელი წლის განმავლობაში ხალხმა როგორც ჩვენ მიწათმოქმედების რაიონის, რეგიონის ხალხი ვართ, წელს ყველაფერი ზარალით დამთავრდა ეს ყველაფერი.
ტარიფების თემაზე სემექს არ უმსჯელია. მარეგულირებელი კომისიის გადაწყვეტილებით კახეთზე ენერგოპრო ჯორჯიას ტარიფები ავტომატურად გავრცელდა.
1 სექტემბრიდან კახეთის ენერგოდისტრიბუციის არეალში უკვე გავრცელდება სანქციო საზოგადოება ენერგოპრო ჯორჯიას ტარიფები. ეს ტარიფები მოქმედებს მიმდინარე წლის ბოლომდე.
სემექსში ენერგოპრო ჯორჯიას ახალ საინვესტიციო გეგმას და სატარიფო განაცხადს ელოდებიან, რის შემდეგაც იანვრიდან რეგიონში ტარიფები შესაძლოა კიდევ შეიცვალოს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
Of you now, 'cause hopelessly.
the hopeless, we have so much to feel good about. Oh, this has gotta be a good life. This has gotta be a good life. This could really be a good life, good life. I say, oh, this city that you came from, this city in the firelight. This could really be a good life, good, good life. Oh, yeah. Good, good life. Good life. Ooh, ooh, ooh. Listen, to my friends in New York, say hello. My friends in LA, they don't know where I've been for the past few years or so. Paris to China, to Colorado. What there's to complain about?
საათი და 52 წუთია თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 სიმღერას, რომელიც ახლა ჟღერდა ჩვენს ეთერში. კარგ ცხოვრებას შეეხებოდა. ჩვენ კი ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ქუთაისის ტურიზმის ცენტრის მონაცემებით, გასულ წელთან შედარებით წელს უცხოელი ვიზიტორების რაოდენობა მკვეთრად არის გაზრდილი. როგორია თავად ტურისტების შთაბეჭდილებები ქუთაისზე, რა მიაჩნიათ პრობლემად და აპირებენ თუ არა კვლავ ეს უბრონ ქალაქს? ამის შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტი, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოგვიმზადა.
ქუთაისში წელს ტურისტების მრავალრიცხოვნობა ადვილად შესამჩნევია. როგორც ტურიზმის ცენტრის დირექტორი ტატოლი ლუაშვილი აღნიშნავს, ტურისტების ზრდის დინამიკა სწრაფი ტემპით ვითარდება და ეს დიდ პასუხისმგებლობას მოითხოვს. მით უფრო რომ ქალაქის სტრატეგიული განვითარების გეგმის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას ტურიზმის განვითარება და მათი მოზიდვა წარმოადგენს.
იმის ახალგაზრდაც რომ ძალიან ბევრი ტურისტი ხობს ქალაქში, სულაც არ არის ალბათ აუცილებელი მოიყვანოთ სტატისტიკა და ზუსტი ციფრები. ამისათვის საკმარისია ალბათ გავიდეთ ქალაქში და ვნახავთ ქუჩებში ძალიან ბევრ ტურისტს ჩამოსულს სხვადასხვა ქვეყნიდან. ძალიან ბევრ ქალაქს ალბათ ქუთაისის მსგავსად უკეთესად ნაკლებს არჩია ჩვენი ქალაქი და გვესტუმრენ და ეს ალბათ გვაძლევს ძალიან დიდ პასუხისმგებლობის ცნობას და გამოწვევების წინაშე გვაყენებს, რომ განსაკუთრებულად მსახურებას დახვეწილი შევთავაზოთ ტურისტებს და შევხვდეთ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებულები.
რას ფიქრობენ უცხოეთიდან ჩამოსული ტურისტები? რატომ შეარჩიეს სავიზიტო ქალაქად ქუთაისი და აპირებენ თუ არა კვლავ ესტუმრონ ქუთაისს? ამ კითხვებით სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოსულ სტუმრებს მიმართეთ.
რუსეთიდან ვარ, ქუთაისი პირველად ვნახე, ძალიან ლამაზი ქალაქია, რაღაცნაირად ძველ ევროპას ხავს, პატარა და მყუდრო ქალაქია. რამდენიმე დღის ჩამოსული ვარ და ეს ჩემი ბოლო დღეებია ამ ქალაქში. ძალიან წვდება გული, რომ წასვლამდე წელს ეცადე ბევრი ღირსშესანიშნაობები გვენახა, თუმცა არის ისეთი ადგილები, რომლის მონახულება წვინდოდა და ვერ მოახერხებ. ფიქრობთ, რომ კვლავაც ვეწვევით საქართველოს?
მეგობრებმა მირჩიეს აქ ჩამოსვლა და სწორადაც მოვიგეთ, როცა მათ დაგუჯერეთ. მომწონს ეს ქალაქი, სანამ აქ ჩამოვიდოდით ვიყავით თბილისში. საქართველოს დედაქალაქიც ძალიან მომეწონა, მაგრამ ქუთაისში დასვენება უკეთ მოახერხეთ. ეს ქალაქი ძალიან მყუდრო და მშვიდია, განსაკუთრებით ქართული სამზარეულოთი მოვიხიბლე. უგემრიელესი კერძები აქვთ, მათი გემო დიდხანს
დადებითი შთაბეჭდილებების პარალელურად ტურისტებმა იმ აუცილებლად გამოსასწორებელ საკითხებზეც ისაუბრეს, რომელიც პრობლემას წარმოადგენს და მათი ყურადღება მიიქცია.
ძალიან მომწონს ეს ქალაქი, თუმცა მინდა ვისა უფრო უარყოფით მხარეებსაც ქუჩაში გვხვდება ადგილები საყოფაცხოვრებელ ნარჩენები. ჩემმა მეგობრებმა ასეთ ადგილებს ფოტოებიც გადაუღეს. ფიქრობ, ეს პრობლემა ქალაქში ბევრი მაწანწალად აღმოჩნდა, თუმცა ისინი აგრესიულები არ არიან. მაინც ფიქრობ, მთავარი ის არის, რომ აქ უსაფრთხოების განცდა გვაქვს.
ქალაქში არსებულ პრობლემებსა და გამოწვევებზე საუბრობს ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელიც. ტატო ლილუაშვილი მიიჩნევს, რომ ტურისტებისთვის უკეთესი მომსახურების შეთავაზებისთვის კომპლექსური მიდგომებია საჭირო. პირველ რიგში კი მომსახურების სფეროს გაუმჯობესებაზე აკეთებს აქცენტს.
არ მარტო ტურიზმის სამსახური, ამეთ რამოდენიმე გოლი უნდა იყოს ჩართული, ეს იქნება სასტუმრო მომსახურებების გაუმჯობესება, გასტრონომიული სერვისების მოწესრიგება, გამრავალფეროვნება, დახვეწა, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, დასუფთავების გაუმჯობესება. ჩვენ რაც შეგვიძლია ჩვენი მხრიდან, ეს იქნება ტურისტების დახვეწილი მომსახურების შეთავაზება და ჩვენთან მოსული ტურისტი რა თქმა უნდა უნდა გავიდეს კვაპოფილი და ყველა ეს სერვისი, რაც ჩვენს ფუნქციებში შედის, არის აქციონალურად დახვეწილი. ამის გარდა მუშაობს რამოდენიმე ძალიან საინტერესო პროექტზე, რომლებიც ხელს შეუწყობს ქალაქის ტურისტული პოტენციალის ამაღლებას, მის პრომოუშენს და ცნობადობის გაზრდას საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე.
ქუთაისში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით სტატისტიკური მონაცემებით ტურისტების რიცხვმა 1000-ჯერ მეტი შეადგინა. ვიზიტორები ძირითადად ისრაელიდან, აღმოსავლეთ და დასავლეთ ევროპიდან და რუსეთიდან ჩამოდიან. ამას კი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში დანიშნულმა ავიარეისებმა და დაბალმა ფასებმა შეუწყო ხელი. რაც შეეხება სხვადასხვა ქვეყნებში ქუთაისის ტურისტულ ქალაქად დარეკლამებას, ამ მიმართულებით ტურიზმის ცენტრი რამდენიმე პროექტზე მუშაობს. ქუთაისი ღიმილის ქალაქი კი ის სარეკლამო გუთა დევიზია, რომლის ფარგლებშიც ვიდეორგოლების გადაღება და ტურისტული ადგილების შესახებ ინფორმაციის რამდენიმე ენაზე გაზიარება ხდება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:47 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას გავაგრძელებთ. წინ გვაქვს კიდევ ერთი სიუჟეტი სამეგრელოდან, თუმცა ახლა შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია დღეს საღამოს თბილისში დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ. არც ისე ბევრია და ზაფხულის მიწურულს, როგორც ჩანს, თავისი სპეციფიკა აქვს და კულტურული ღონისძიებები დედაქალაქში შედარებით ნაკლებია, თუმცა რა ხდება ამის შესახებ, მაინც შეგვიძლია ცოტაოდენი ინფორმაცია მოგაწოდოთ. ანუ კი ბურტულმა მოგვიმზადა აფიშა.
კინოეკრანებზე გამოსულია ედგარ რაითის გადაღებული მძაფრსიუჟეტიანი თრილერი „ბეიბი დრაივერი“. მთავარი პერსონაჟი ახალგაზრდა ბიჭია, რომელიც მძარცველების დაჯგუფებაში ხვდება. მუსიკის მოყვარული ახალგაზრდა მძღოლი მძარცველებს პოლიციისგან მიმალვაში ეხმარება. ბეიბი დრაივერს ყველაფერის მიტოვება და შეყვარებულთან ერთად გაქცევა უნდა, მაგრამ როგორც ხდება ხოლმე, საქმიდან გამოსვლა იოლი არ არის. კემი სპეისის პერსონაჟი კი დაჯგუფების მეთაურია. კინოში ასევე იხილავთ რომანტიკულ დრამას ტიტების სურნელი. მოქმედება მე-17 საუკუნის ჰოლანდიაში ვითარდება. აქ მცხოვრები ადამიანების სიმდიდრის და სიღარიბის მიზეზი ტიტებია, რომლის გამოც შეუძლიათ ერთმანეთი გაწირონ. ფილმის მთავარი პერსონაჟი ასაკით უფროსი ვაჭარი კორნელისი და მისი ახალგაზრდა მეუღლე ალისია ვიკანდერის პერსონაჟი სოფია. დიდარი ვაჭარი ახალგაზრდა მხატვარს საოჯახო პორტრეტის დახატვას შეუკვეთავს. სოფიას და დენდი ჰანის პერსონაჟს ერთმანეთი უყვარდებათ და მათი ნებების ირგვლივ ვითარდება სიუჟეტი. თბილისის კინოთეატრებში შეგიძლიათ იხილოთ ლუკ ბესონის გადაღებული ფილმი „ვალერიანი და 1000 პლანეტის ქალაქი“. ბნელი ძალები უზარმაზარ მეგაპოლის ალფას საფრთხეს უქმნიან. სპეციალურ აგენტებს, ვალერიანს და ლორელაინს, 10 საათზე ნაკლები დრო აქვთ საფრთხის საპოვნელად და ლიკვიდაციისთვის. მათ არამხოლოდ ალფას, არამედ სამყაროს გადარჩენა უწევთ. კინოში ასევე გამოსულია მძაფრსიუჟეტიანი კომედია „მკვლელის მცველი“. აქ მთავარ როლებს რაიან რეინოლდსი და სემუელ ჯექსონი თამაშობენ. პატარა მაყურებლისთვის კი გამოსულია ემოჯი სმაილები კინოში, საზიზღარი მე-3 და პატარა გოლიათი.
რასაათი და 50 წუთია თბილისის დროით და რიგით ბოლო სიუჟეტის დროა რეგიონიდან. ეკოსანიტარია და განახლებადი ენერგიის გამოყენება სამეგრელოში, ერთი ოჯახის მაგალითი. ამიერკავკასიაში პირველად ხობის მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიურად მდგრადი საცხოვრისის მოდელი ფაცურიების ოჯახში დაინერგა. ცირდავებმა სუფთა და ჯანსაღ გარემოში ცხოვრება 2 წლის წინ დაიწყეს და ამ ოჯახის ამბის შესახებ თია შონია გვეტყვის.
ამიერკავკასიაში პირველად ხობის მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიურად მდგრადი საცხოვრის სის მოდელი დაინერგა. შუა ხორგაში მცხოვრები ფაცურების ოჯახმა სუფთა და ჯანსაღ გარემოში ცხოვრება 2 წლის წინ დაიწყო. დალი ფაცურია რადიო ათინათან საუბარში ამბობს, რომ ეკო საპირფარეშოს არ ჭირდება წყალი და არ აქვს სუნი, ასევე არ იზიდავს მწერებს. ამასთან იცავს ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყლებს დაბინძურებისგან.
ამ ყველაფრის გაკეთების შემდეგ შეიცვალა ის ერთი, რომ ჩემს ოჯახში სისუფთავე არის ყველანაირად. აი, მთელი ჭაობი ჩთებოდა ის, რომ სასტაული ბალოტი იყო და ეხლა არც ბალოტია, ძალიან სისუფთავე, არც ბუზია, ყოღოს არ ყავ, თითქმის წელს ისე ვარ.
ატას დაბან დღეს ისე კარგია და ზამთარში ცოტა ის უნდა დახმარება.
ოჯახმა ცხელი წყლის მისაღებად და შესანარჩუნებლად სპეციალურად საგულდაგულოდ შერჩეულ ადგილას მზის კოლექტორი დაამონტაჟა, რის შემდგომ ოჯახს ყოველგვარი დანახარჯის გარეშე მთელი დღის განმავლობაში ცხელი წყლით სარგებლობა შეუძლია.
ეს არის საშრობი.
სოფელ შუა ხორგაში მცხოვრებ ოჯახს ენერგიის განახლებადი წყაროს დანერგვაში არასამთავრობო ორგანიზაცია სოფლად თემთა განვითარების აგენტო დაეხმარა. ორგანიზაციამ ოჯახს ზემოთ აღნიშნული მოწყობილობები სადემონსტრაციოდ სრულად დაუმონტაჟა.
პირველი სეზონია უფრო იმად გვაქვს დარგული, რომ დავაშრო და გავაკეთო რეალიზაცია და ყველანაირად ვაპირებ ნამდვილად.
გარდა ამისა, სოფელ ხორგაში ფაცურების ოჯახს ხილისა და ბოსტნეულის საშრობიც აქვთ, რომელშიც სხვადასხვა ხილისგან ჩირის დამზადებას და მცირე ბიზნესის დაწყებას გეგმავს. სოფლად თემთა განვითარების აგენტოში ამბობენ, რომ მსგავსი მოდელების დანერგვა ხელს უწყობს კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტირებას და ოჯახის ეკონომიკურ-სოციალური პირობების გაუმჯობესებას. ეკოლოგიურად მდგრადი საცხოვრისის მოდელების მოწყობას ორგანიზაცია შავი ზღვისპირეთშიც გეგმავს. მიზანი მდინარეებისა და შავი ზღვის დაბინძურებისგან დაცვა გახლავთ. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლში აფერ გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. რვა საათი და 53 წუთია თბილისის დროით და პირველი საათის მიწურულს ჩვენ ყოველდღურად ვთამაშობთ ხოლმე ვიქტორინას. არც დღევანდელი დღე არის გამონაკლისი, ვინც პირველად გვისმენთ და არიცით გეტყვით წესების შესახებ, ფიქრობ, რომ ძალიან მარტივია, რადგან თქვენ უნდა გამოიცნოთ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება მინიშნების შემდეგ, რა თქმა უნდა, და თუ კი დარეკავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 იქნებით სწორი პასუხის ავტორი და პირველი, ვინც გამოიცნობთ საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. რამდენიმე წამში მიგანიშნებთ თუ ვინ ჩავიფიქრეთ დღეს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ჩავიფიქრეთ ძველი ბერძენი ისტორიკოსი, რომელიც დაიბადა ჩვენი წელთაღრიც ჩვენ წელთაღრიცხვამდე დაახლოებით 484 წელს. დასავლეთის კულტურაში საყოველთაოდ მოიაზრება როგორც ისტორიის мама. ის იყო პირველი ისტორიკოსი, რომელიც მასალას სისტემურად აგროვებდა, ამოწმებდა და მათ ახარისხებდა მკაფიოდ ჩამოყალიბებული სტრუქტურის მიხედვით. ძირითადად იგი ცნობილია ნაშრომით ისტორიები. მისთვის დამახასიათებელი იყო ისტორიული კრიტიკა. ხშირად სუბიექტური, თუმცა ამასაც განმარტავდა ხოლმე. მან მოიარა ბაბილონი, ასირია, ეგვიპტე, მცირე აზია, ბალკანეთის ნახევარკუნძული მაკედონიამდე და თრაკია მოინახულა მან. ჩვენ წელთაღრიცხვამდე დაახლოებით 486 წელს იგი ათენში დასახლდა და ამ დროისთვის უკვე ისტორიის ნაწილი უკვე დაწერილი ჰქონდა დიდი ნაწილი, რადგან ცნობილია, რომ იგი უკითხავდა ამ ნაწყვეტებს ათენელებს. ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 444 წელს მონაწილეობა მიიღო კოლონიების ფურიისა და დიდი საბერძნეთის დაფუძნებაში. ადამიანი გარდაიცვალა ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 425 წელს. ვფიქრობ, რომ ბერძენ ისტორიკოსზე შეიძლება პირველივე ეს ადამიანი გაგვახსენდეს. ვიმედოვნებ, რომ მინიშნება დაგეხმარათ გამოცნობაში. 2988327 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. თუ კი იცით, ვინ ჩავიფიქრეთ დღეს, შეგიძლიათ დარეკოთ და გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. გისურვებთ წარმატებას.
Cause there's something that you should know. It's that I've been missing you more than words can say, and that I've been thinking about it every day. Go. There is no way to the things that we do. You can break our heart with just a word or two. Take a lifetime to apologize when the one you love in front of your eyes, and I will fall to my knees like a fool if it's the only way I get through. You see, if I someone else has done it too, so there's only one thing to do.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. მადლობა ვინც დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ, ანუ 8 საათიდან. ვინც ახლა შემოგვერთით, მართაც მადლობა. თავისუფლების დილის ეთერი მიყავს ნასტასია არაბულს და მე ანი ბურდულს, ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს, შესაბამისად დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე შეგიძლიათ გვისმინოთ FM-ზე 107.4. გარდა ამისა, პირდაპირ ეთერში საიტის მეშვეობითაც შეგიძლიათ გვისმინოთ radiotavisupleba.ge. გარდა ამისა, ჩვენს ეთერში გასული სიუჟეტების წაკითხვა მოსმენა და რიგი გადაცემების ყურება შეგიძლიათ და ვიდეო მასალებისა, რომელსაც ყოველდღიურად ვამზადებთ ხოლმე თქვენთვის. შეგახსენებთ რადიოს Facebook გვერდსაც, რადიო თავისუფლება უნდა აკრეფოთ ქართული შრიფტით, ხოლო თუ კი თავისუფლების დილის გვერდი გაინტერესებთ, მაშინ ასევე ქართული შრიფტით თავისუფლების დილა. ახლა ახალი ამბების ვრცელი გამოშვების დროა, რომელსაც ნასტასია არაბული გაგვაცნობს.
აბასთუმანში ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაობები მთელი ღამის განმავლობაში უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობდა, როგორც ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს. ადგილზე მობილიზებული იყო 400-ზე მეტი ადამიანისგან შემდგარი ცოცხალი ტექნიკა. ადგილზე მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ ცალკე საგანგებო სიტუაციების სააგენტოს მეხანძრე მაშველები და ცალკე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები. დილიდანვე ორივე მიმართულებით კიდევ უფრო გაძლიერდა ძალები, დამატებითი ბრიგადები შეემატნენ როგორც მეხანძრე მაშველებს, ისე ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში. ერთობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დამატებითი ძალები განაცხადეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. მათივე ინფორმაციით, მთელი ღამის განმავლობაში იჭრებოდა გზები, რათა ხანძრის კერებამდე მისვლა შესაძლებელი გამხდარიყო. აბასთუმანში ხანძარი გუშინ გაჩნდა, ადგილზე მალევე მოხდა ცოცხალი ძალისა და მძიმე ტექნიკის მობილიზება. ხანძრის სირთულიდან გამომდინარე, შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მყებრიშვილი არ გამორიცხავს, რომ დახმარებისთვის საჭირო გახდეს სხვა ქვეყნებისთვის მიმართვაც. ქართული ოპოზიციური სპექტრი უახლოეს პერიოდში ვენეციის კომისიას კიდევ ერთხელ მიმართავს. როგორც ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები აცხადებენ, მიმართვაში საუბარი შეეხება საკონსტიტუციო რეფორმის საკითხზე ჩაშლილ დიალოგს და იმას, თუ რატო ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას ოპოზიციურმა პარტიებმა და მმართველმა გუნდმა. ვენეციის კომისიის მიმართვის ტექსტის შესამუშავებლად ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები შეხვედრას კიდევ ერთხელ გეკმავენ. თელმა ქართულმა საზოგადოებამ, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, პოლიტიკურმა პარტიებმა ძალიან მკაფიოდ დააფიქსირეთ, თუ რა არის ჩვენი მოთხოვნა საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით. ეს არის საარჩევნო სისტემა და ეს არის 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება პროპორციული სისტემით, რაც არ უნდა რომ გაიზიაროს ქართულმა ოცნებამ და ცდილობს ამჩი ხური მდგომარეობიდან, რომელშიც თავად შეიყვანა საკონსტიტუციო პროცესი, როგორმე გამოძვრეს პასუხისმგებლობის გარეშე, აცხადებს ჟურნალისტებთან საუბრისას ჭიაბერაშვილი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ოფიციალური ვიზიტით თურქმენეთში იმყოფება. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მეთაური დღეს თურქმენეთის პრეზიდენტს და თურქმენეთის მეჯლისის თავმჯდომარეს შეხვდება. ასევე პატივს მიაგებს თურქმენეთის პირველი პრეზიდენტის ხსოვნას და მემორიალს თაიგულით შეამკობს. ეწევა და დაათვალიერებს თურქმენეთის ოლიმპიურ სოფელსაც დელეგაციაში, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ხელმძღვანელობს. საქართველოს მთავრობის სხვა წევრები შედიან. რუსეთი აცხადებს, რომ მოახლოებული სამხედრო წვრთნები დასავლეთი 2017, რომელსაც რუსეთი და ბელორუსია ერთად ჩაატარებენ, მხოლოდ თავდაცვითი ხასიათისაა და არ უქმნის საფრთხეს რუსეთის მეზობლებს. ნატოს ან დასავლეთს მანევრები 14-20 სექტემბერს გაიმართება ბელორუსიასა და დასავლეთ რუსეთში და რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ფომინმა უსაფუძვლო უწოდა მოახლოებული წვრთნებით დასავლეთის შეშფოთებას. მისი შეფასებით, დასავლეთის პოლიტიკოსები და მედია საშუალებები ავრცელებენ მითებს რუსეთის საფრთხეზე სამხედრო წვრთნებთან დაკავშირებით. მისივე ინფორმაციით, სამხედრო წვრთნებში მონაწილეობას მიიღებს 12,700 სამხედრო მოსამსახურე ბელორუსიიდან და რუსეთიდან. ლიტვის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 29 აგვისტოს დამატებით 7 საჰაერო თვითმფრინავი გაგზავნეს ბალტიის სახელმწიფოების საჰაერო სივრცეში საპატრულოდ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადებით განიხილება ვაშინგტონის რეაგირების ყველა ვარიანტი მას შემდეგ, რაც ჩრდილოეთ კორეამ გაისროლა ბალისტიკური რაკეტა, რომელმაც იაპონიას გადაუფრინა. ტრამპმა ეს განცხადება გააკეთა 29 აგვისტოს მას შემდეგ, რაც რაკეტამ გადაუფრინა ჩრდილოეთ იაპონიის კუნძულ ჰოკაიდოს და ზღვაში ჩავარდა. ტოკიომ რაკეტის გამოსვლას უწოდა იაპონიისთვის შექმნილი უპრეცედენტო საფრთხე. ვრცელდება ასევე ცნობა, რომ დონალდ ტრამპი და იაპონიის პრემიერ-მინისტრი სინძო აბე შეთანხმდნენ ჩრდილოეთ კორეის მიმართ ზომების გამკაცრებაზე. იაპონია და შეერთებული შტატები სრულად თანხმდებიან ჩრდილოეთ კორეაზე იმაზე, რომ იმის შესახებ, რომ ჩრდილოეთ კორეაზე ზეწოლა უფრო უნდა გაიზარდოს და გაძლიერდეს, განაცხადა იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა ტოკიოში გამართულ ბრიფინგზე. ტოკიო მოითხოვს საგანგებო სხდომის გამართვას გაეროს უშიშროების საბჭოში, რომელმაც ბოლო ხანს გაუმკაცრა სანქციები ფხენიანს ბალისტიკური რაკეტების გამოცდის გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
9:05 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახალი ამბების გამოშვების მერე გვინდა ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი შემოგთავაზოთ. შიმშილობის მე-15 დღე და სახელმწიფოს დუმილი. რადიო თავისუფლების საიტიდან შეგიძლიათ მოისმინოთ ეს და ამ თემასთან ახლომდებარე არაერთი სიუჟეტი. მე-15 დღეს რკინიგზის დეპარტამენტთან შიმშილობას აგრძელებენ რკინიგზის თანამშრომლები და პროფკავშირის წარმომადგენლები. ისინი აცხადებენ, რომ პროტესტი მათ მოთხოვნების შესრულებამდე არ დასრულდება. რკინიგზელთა პროფკავშირებმა პრემიერ-მინისტრს წერილითაც მიმართა. ისინი მთავრობის მეთაურს, რკინიგზის ადმინისტრაციასა და რკინიგზის კახეთის რეგიონის დეფექტოსკოპიის თანამშრომლებს შორის წარმოშობილ შრომით უთანხმოებაზე რეაგირებასა და მედიატორის როლის შესრულებას თხოვენ. თუ რა როლი აკისრია ამგვარ ვითარებაზე სახელმწიფოს და რამდენად ეფექტურია მედიაციის მექანიზმები, ნინო ხარაძის სიუჟეტიდან მოვისმენთ.
უჩოხტისიაშვილი, საქართველოს რკინიგზის აღმოსავლეთ სალიანდაგოს დეფექტოსკოპიის ოპერატორის თანაშემწე, მე-15 დღე რკინიგზის დეპარტამენტის შენობის წინ შიმშილობს სხვა 12 ადამიანთან ერთად. შიმშილობის მიზეზი მისთვის მიუღებელი შრომითი პირობებია. ის 13 წლის განმავლობაში რკინიგზაში მუშაობს. მისი სამუშაო და საცხოვრებელი ადგილი გურჯაანში იყო, თუმცა 1 აგვისტოს მას შეატყობინეს, რომ გურჯაანიდან მარნეულში უნდა გადასულიყო სამუშაოდ. თუმცა წერილობითი ხელშეკრულება, რომ მას საცხოვრებლით და ტრანსპორტით უზრუნველყოფდნენ, რკინიგზის დეპარტამენტისგან ვერ მიიღო.
დაფუძნებელია შიმშილობის კომუნიკაცია, თუმცა იყო ერთხელ უშედეგოდ რკინიგზის მხრიდან და გამოჩენილი არანაირი არც სახელმწიფო გამოწვევები, არც რკინიგზა იმის მერე და არც გააკეთებენ უბრალოდ თუ ინტერვიუებს რკინიგზა და ყველგან აფსიქროებს. შემოთავაზება იყო, რით უნდა თუნდაც ვაგონი ატარებდა მაშინ ლანეულში და ავტომობილს ვაძლევდნენ, მაგრამ რო უფარო ხელშეკრულება დავდოცნეს, მაგაზე უარი განაცხადეს. თავიდან არ იყო უკვე შიმშილობის მესამე დღეს შემოგთავაზე.
რკინიგზის დეპარტამენტის პოზიცია შიმშილობის მე-15 დღეს რადიო თავისუფლებამ ვერ მიიღო. მცდელობის მიუხედავად კომუნიკაცია რკინიგზის დეპარტამენტთან ვერ მოხერხდა. თუმცა 25 აგვისტოს რადიო თავისუფლებას რკინიგზის დეპარტამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა დაჩი ცაგური ამოთხრა, რომ უჩახტისიაშვილის პროტესტს რეალური საფუძველი არ აქვს. მისივე მტკიცებით პროტესტი საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირის ხელმძღვანელის ირაკლი პეტრიაშვილის მიერაა მართული. დაჩი ცაგურიას თქმითვე მისთვის ასევე გაუგებარია მოშიმშილეების მხრიდან კადრების შემცირების თაობაზე საუბარი.
ჩვენ რო ქონოდა მათი შემცირების სურვილი, ჩვენ მაშინ მათ აღარ შევთავაზებდით მეორე სამსახურს, ვინაიდან იქ სადაც ეს ადამიანები მუშაობდნენ კახეთში, აღარ დადის ისეთ ინტენსივობით მატარებლები, რომ იქ საჭირო იყოს ყოველდღიური შემოწმება. ამიტომ ჩვენ ესენი სახში კი არ გავუშვით, თბილისში ჩვენ რო გვჭირდება ეს ადამიანები, ჩვენ მათ შევთავაზეთ გეოგრაფიულად ყველაზე ახლოს სამსახური, შეუნარჩუნდეთ ჩვენ მათ ის ხელფასი და ასევე ჩვენ კიდევ დამატებით უზრუნველყოფა გავუკეთეთ მათ საცხოვრებლით და ტრანსპორტით. ისინი არიან უზრუნველყოფილნი. სხვა ყველა დანარჩენმა თანამშრომელმა ეს ირწმუნა, დადიან იქ. ეხლა ბატონი უშახტისიაშვილისთვის რატო არ იქნება ეს ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარია.
როგორც რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის თავმჯდომარე ვიტალი გიორგაძე ამბობს, მოთხოვნები უცვლელია. დააბრუნონ ძველ სამუშაო ადგილზე რკინიგზელი უშახტისიაშვილი, გადადგეს რკინიგზის დეპარტამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი დაჩი ცაგურია და რკინიგზის დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ვასილ ხორავა. ამასთან ვიტალი გიორგაძე თქმით, ამ დრომდე მოშიმშილებს არც ერთი სახელმწიფო უწყების წარმომადგენელი არ გამოხმაურებია. პროფკავშირმა განცხადებაც გააფრთხილა პრემიერ-მინისტრის სახელზე, სადაც ნათქვამია, რომ რკინიგზელთა ახალი პროფესიული კავშირი, ისევე როგორც ყოველთვის, ახლაც მზად არის შრომითი სამართლებრივი საკითხების ირგვლივ წარმოშობილი კოლექტიური შრომითი დავის დარეგულირების მიზნით პროფკავშირის წევრთა ლეგიტიმური წარმომადგენლის სტატუსით ჩაერთოს მოლაპარაკებების პროცესში, რომლის ფორმატიც აუცილებლად უნდა შეიქმნას სახელმწიფო შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე სტრუქტურის მიერ და მოლაპარაკებები აუცილებლად უნდა წარიმართოს სახელმწიფოს უფლებამოსილი პირის ან პირთა ჯგუფის ჩართულობით. წინააღმდეგ შემთხვევაში სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის ადმინისტრაციასთან პირდაპირი მოლაპარაკებები არაეფექტური და არაფრის მომცემი იქნება. ვიტალი გიორგაძის თქმით, ჯანდაცვის მინისტრს თავისი ინიციატივით შეუძლია შექმნას მედიაციის ჯგუფი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მექანიზმი არაეფექტურია.
პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა, რკინიგზის დირექტორთა საბჭოს და სანაპირო საბჭოს ეწევა და ასევე სახელმწიფოს. გამომდინარე იქიდან, რომ 15 დღის განმავლობაში სახელმწიფოს მიერ ყოფილი არ არის გამოქვეყნებული არცერთი კონსტიტუცი, არცერთი ბაღალჩიკოსანი არ მოსხდა და არ დაინტერესებულა ბოლშევიკების პრეზიდენტი. მედიაცია ვაწარმოეთ 2015-2016 წლებში. სამწუხაროდ იმდენად სუსტი ინსტიტუტია მედიაცია. ამ შემთხვევაში წარმოჩინდება, ორივე შემთხვევაში წარმოჩინდება როგორც მხარე, ამ შემთხვევაში როგორც კინეზის მხარე. გამომდინარე აქედან, ჩვენ არ ვიჩნევთ საჭირო მუშაობის მედიატორის ჩართვა, თუმცა მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესია გამომდინარე. სამინისტროს აქვს უფლება მხარეების დაუკითხავად ჩართოს საქმეში მედიატორი.
ჯანდაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტისგან მცდელობის მიუხედავად დღის ბოლომდე პასუხი ვერ მივიღეთ, აპირებს თუ არა სამინისტრო არსებულ ვითარებაში ჩართვას და ვითარების გარკვევას. თუმცა როგორც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი რინა ღვინიანიძე მიიჩნევს, შექმნილ მდგომარეობაში გამოსავალი სწორედ მინისტრის ჩართულობა იქნებოდა.
მიუხედავად იმისა, რომ გაჭიანურებული არის ძალიან ეს ვითარება და უკვე ძალიან დაგვიანებული არის პროცესი, მინისტრს ეხლა შეუძლია გამოიყენოს ეს უფლებამოსილება და მან საკუთარ ინიციატივით ამგვარი საჭიროების დასაბუთებით, რომ ნამდვილად არის ახალი საზოგადოებრივი ინტერესი, თავად უნდა დანიშნოს მედიატორი და ძალიან სწრაფად უნდა დაიწყოს მედიაციის პროცესი მხარეებს შორის.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ლინა ღვინიანიძემ, წარმომადგენელმა არასამთავრობო ორგანიზაციისა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და ყურება თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე და მოსმენაც. რასაკვირველია, რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ყურებას აღნიშნავთ ხოლმე ხშირად, იმიტომ რომ რადიო თავისუფლება გარდა აუდიო ფორმატისა, ვიდეო ფორმატის სიუჟეტებსაც აწარმოებს და მათი ყურება შეგიძლიათ როგორც ჩვენს ვებსაიტზე, ასევე ჩვენს სოციალურ ქსელებში, იქნება ეს ფეისბუქი, YouTube, ინსტაგრამი თუ ტვიტერი. ახლა კი 9:12 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია ეკონომიკასაც გადავავლოთ, თვალი გავიგოთ რა ხდება ეკონომიკაში. ნინო ევგენიძე ჩვენი მიმომხილველი და ეკონომიკის მიმომხილველი არის ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. გუშინ ვისაუბრეთ ქვეყნის შიდავალზე და მის, ასე ვთქვათ, მუდმივი ზრდის ტენდენციაზე, იმაზეც, რომ შიდავალის მომსახურება ქვეყანას ფინანსურად გაცილებით მეტი უჯდება ვიდრე საგარეო ვალისა. დღეს კი საგარეო ვალზე ვისაუბრებთ, ზოგადად ცხადია ვალის გაგონებაზე, ყოველას მის მომსახურებასთან დაკავშირებული ვალდებულებები ახსენდება, რაც პოზიტიურ ხასიათს ცხადია არატარებს, თუმცა ფინანსური და განვითარების თვალსაზრისით თუ შევხედავთ, ვალა დაღებული სახსრები მათი სწორი გამოყენების შემთხვევაში ქვეყნის განვითარებას ემსახურება და არა პირიქით. საგარეო ვალის ბოლო მონაცემები ამ ეტაპისთვის ასე გამოიყურება: მიმდინარე წლის 31 ივლისის მდგომარეობის სახელმწიფო საგარეო ვალმა 11.8 მილიარდი ლარი, ანუ 5 მილიარდი დოლარი შეადგინა. საქართველოს საგარეო ვალის ძირითადი ნაწილი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებზე მოდის, კერძოდ საქართველოს უმსხვილესი მევალია მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია, რომლის მიმართაც საქართველოს ვალი 2.8 მილიარდ ლარს შეადგენს. მას მოსდევს მსოფლიო ბანკის რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი, მის მიმართ სახელმწიფო საგარეო ვალმა 1.8 მილიარდი ლარი შეადგინა. ეს კრედიტები შედარებით გრძელვადიანი და შედარებით დაბალ პროცენტიანია. ამასთან, როგორც წესი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის გარდა ძირითადად ინფრასტრუქტურულ დანახარჯებზე არის ხოლმე მიბმული, ამიტომ კანონიერი ხარჯვის შემთხვევაში ეს ვალი წესით ეფექტიანი უნდა იყოს. რაც შეეხება სახელმწიფოს მევალე სხვა საფინანსო ინსტიტუტებს, ჩამონათვალი ასე გამოიყურება: სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი 68.1 მილიონი ლარი გვაქვალი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა 270 მილიონი ლარი, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის 315 მილიონი ლარი, ევრო გაერთიანების 64.7 მილიონი ლარი, აზიის განვითარების ბანკის 2.4 მილიარდი ლარი, ევროპის საინვესტიციო ბანკი 761.1 მილიონი ლარი. ცხადია, ვალი ქვეყანას აქვს არამხოლოდ საერთაშორისო ინსტიტუტების, არამედ ქვეყნებისაც მსხვილ მევალეებში ჯერ კიდევ ხვდებით რუსეთს, თუმცა ორმხრივი კრედიტორი ქვეყნებიდან გერმანია ლიდერობს, რომლის მიმართაც საქართველოს ვალი 31 ივლისის მდგომარეობით 681.5 მილიონი ლარი იყო. მას მოსდევს იაპონია 499.6 მილიონი ლარით, საფრანგეთი 272.6 მილიონი ლარით, რუსეთი 179.9 მილიონი ლარით. სხვა ქვეყნების მიმართ კი საგარეო ვალის სტატისტიკა ასეთია: ავსტრიის მიმართ გმართებს 35.6 მილიონი ლარი, აზერბაიჯანისა 22.4 მილიონი ლარი, თურქმენეთის 57.000 ლარი, თურქეთის 53 მილიონი ლარი, ირანის 17.4 მილიონი ლარი, სომხეთის 25.6 მილიონი ლარი, უზბეკეთის 470.000, უკრაინა უზბეკეთს როდის გამოვარდნენ, უკრაინის 429.000 ლარი, ყაზახეთის 61.8 მილიონი ლარი, ჩინეთის 5.3 მილიონი ლარი და კუვეიტის 30.6 მილიონი ლარი. არ დაიღალოთ, ნიდერლანდების 2.7 მილიონი დაგვრჩა და ამერიკის შეერთებული შტატების 59 მილიონი ლარი.
ხო, შეგვიძლია მიმოვიხილოთ ისეთი ქვეყნები, რომლის ვალიც არ გვაქვს, გამოწვევა იქნება, რომ იპოვო ესეთი ქვეყნები.
ასევე სახელმწიფოს ვალად აქვს 1.2 მილიარდი ლარის ღირებულების ფასიანი ქაღალდი ევროობლიგაცია. როგორც ამოთქვით, 5 მილიარდიანი ვალი ქვეყნისთვის პრობლემა არ იქნებოდა, მისი წილი მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში საგანგაშო ჯერჯერობით არ არის, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ვალის მართვა მაქსიმალურად გამჭვირვალედ ხდებოდეს და ეს სახსრები სახელმწიფო ინფრასტრუქტურის შექმნას ხმარდებოდეს, რაც გრძელვადიანი დანახარჯია და რაც შეიძლება ნაკლები იყოს საბიუჯეტო დეფიციტისა და სოციალური ან მიმდინარე დავალიანების მომსახურებისათვის აღებული ხარჯები, რადგან მეტად შეღავათიანობის შემთხვევაშიც კი ვალი ნასესხები ფულია და მისი გასტუმრება ქვეყანას აუცილებლად მოუწევს.
გამორველია სიახლეებიც გაქვს ჩვენთვის.
რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც მოგახსენებთ. კახეთის რეგიონში, თელავისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში მევენახეობის სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ყურძნის გადამამუშავებელი სამი საწარმო შენდება. ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო იწყება სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილე სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებში. შატო აკურა, საბა და გავაზის საუკეთესო ვენახები გაერთიანებულია ჯამში 60-ზე მეტი მეპაიე, ხოლო კოოპერატივებში მობილიზებული ვენახი 70 ჰექტარზე მეტ შეადგენს. სამინისტროს ინფორმაციით, მევენახეობის სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილე კოოპერატივებიდან თითოეული მიიღებს 100 ტონა ყურძნის პირველადი გადამუშავებისთვის საჭირო აღჭურვილობას. პროგრამაში მონაწილე კოოპერატივის წევრებს საშუალება ეძლევათ სარგებელი ყურძნის რეალიზაციის გარდა უკვე ღვინის რეალიზაციიდანაც მიიღონ. 2017 წლის 1 სექტემბრიდან მიმოქცევაში 5 ლარის ნომინალის განახლებული ბანკნოტები ჩაეშვება. განახლებული 5 ლარიანი მიმოქცევაში იქნება წინა ემისიების ბანკნოტებთან ერთად. განახლებულ ბანკნოტებზე შენარჩუნებულია თავდაპირველი თემატიკა. წინა მხარეს გამოსახულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ივანე ჯავახიშვილის განსხვავებული პორტრეტი გაუმჯობესებული რელიეფურობის ხარისხითა და მოცულობით. ბანკნოტის უკანა მხარეს რევერსზე გამოსახულია ნიკო ფიროსმანის ტილოები მეთევზე წითელ პერანგში და კალო, ასევე საქართველოს სახელმწიფო გერბი. 5 ლარის ნომინალის განახლებული ბანკნოტი დაცულია მომხმარებლისთვის მარტივად აღქმადი და ამავე დროს თანამედროვე დამცავი ნიშნებით, მათ შორის დატანილია ნომინალის ამომცნობი ნიშანის სუსტი მხედველობის მქონე პირთათვის განახლებული 5 ლარის ნომინალის ბანკნოტის დიზაინის ავტორი ბაჩა მალაზონია. გახლავთ, შეგახსენებთ, რომ 20 და 50 ლარის ნომინალის განახლებული ბანკნოტები მიმოქცევაშია 2016 წლის 1 თებერვლიდან, ხოლო 100 ლარის ნომინალის განახლებული ბანკნოტი მიმოქცევაშია 2016 წლის 1 ნოემბრიდან. და ბოლოს საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმი იყიდე ქართული 10 ოქტომბერს სასტუმროში Hotels and Preference Huoling თბილისში გამართება ფორუმის ორგანიზატორის კარჯის განცხადებით ფორუმის მიზანია ქართული ნაწარმის ექსპორტისა და შიდა ბაზარზე გაყიდვების რდა იყიდე ქართული უპრეცედენტო ღონისძიება რომელიც ერთ ციფრში შეკრებს წარმოებლებს საცალო საბიტუმო სავაჭრო ცენტრებს ქსელებს მაღაზიებს სასტუმროებს რესტორნებს და კაფეებს დისტრიბუტორებს ლოჯისტიკურ ცენტრებს საბიტუმო ბაზრობებს და ასე შემდეგ ასევე დაბატიჟებული არიან ამ ასე ვთქვათ ფორუმზე უცხოეთიდან ჩამოსული ექსპორტიორები და ბაიერებიც და საქართველოს დიპლომატიური მისიის წარმომადგენლები აგრეთვე იმიგრანტები და დიასპორულ ორგანიზაციებში გაწევრიანებული საქართველოს მოქალაქეები ასევე სავაჭრო სამრეწველო პალატები და ასე შემდეგ.
წარმომადგენლობით იქნება ქართული პროდუქციის სყიდვისგან მიმართული ღონისძიება. დიდი მადლობა ნინო, ნინო ევგენიძე გუყვებოდა ეკონომიკის ამბებს, ეკონომიკის, სპორტისა და ინტერნეტის მიმოხილვას, თითქმის ყოველდღე გთავაზობთ ხოლმე თავისუფლების დილის ეთერში. მოგვიანებით ეს ჩანაწერები როგორც ტექსტურად, ასევე აუდიო სახით შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. ახლა კი 9:20 წუთია თბილისის დროით, ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ, გავიკოთ ამ მინდის პროგნოზი, შემდეგ მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად განვაგრძობთ ეთერს.
დღეს ბათუმში, ფოთსა და სოხუმში 28 გრადუსი იქნება. სამივე ქალაქში მცირე ხნით იწვიმებს. ხანმოკლე წვიმა და 27 გრადუსია მოსალოდნელი ზუგდიდსა და ოზურგეთშიც. სინოპტიკოსების ცნობით 30 გრადუსი და მცირე წვიმა იქნება ქუთაისში. 28 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდები ახალციხეში. 29 გრადუსამდე გათვება ჰაერი ცხინვალში. შესაძლებელია იწვიმოს. 30 გრადუსი და დღის მეორე ნახევარში მცირე წვიმაა მოსალოდნელი გორში. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით თბილისსა და რუსთავში ნავარაუდებია მზიანი ამინდი და 34 გრადუსი სითბო. 31 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სიღნაღში. თელავში კი 33 გრადუსი იქნება.
9:21 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ვაგრძელებთ ეთერს სტუმართან ერთად. დღეს ვისაუბრებთ თანამედროვე ცეკვის საერთაშორისო ფესტივალზე და მისი დირექტორი არის დღევანდელი ჩვენი სტუმარი თამუნა გურჩიანი. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ.
მადლობა მოწვევისთვის.
მსვენიერს ვუთხრათ, რომ 1 სექტემბერს გამართება პირველი, ასე ვთქვათ, წარმოდგენა ამ დროისთვის ცეკვის ფესტივალის ფარგლებში შვეიცარიელი ქორეოგრაფი სალომე შნეებელის перформанси инсталяция იქნება წარმოდგენილი ეზოში. Supra Forever, ანუ Supra Maradis, ხო? იქამდე სულები, სტუმრები და გარეული ცხოველები, ესეთი ვრცელი სათაური აქვს და მოდით ამის შესახებ თქვათ და შემდეგ უკვე მეორე პერფორმანსის შესახებ, რომელიც 12 და 13 სექტემბერს გამართება, ესეთი მასშტაბური გალა წარმოდგენა, ხო? ასე ქვია მას და უფრო ვწლად ვისაუბრეთ, თუმცა დავიწყოთ პირველი პერფორმანსის შესახებ, რა სიხილავს ქართველი მაყურებელი, იმიტომ რომ სუფრის ტრადიციებზეა, ხო?
ეს კი 1 და 2 სექტემბერს ეზოში იქნება ესე თეატრალიზებული სუფრა. და მაყურებელი გახდება ამ სუფრის ნაწილი, თუ მოუნდება მიიღებს მასში მონაწილეობას, თუ არა, უბრალოდ შეხედავს და ეს სუფრა ორნაწილიანი იქნება, ანუ მთელი ეს პერფორმანსი. პირველი ნაწილი არის ფილმი, რომელსაც ერთი წლის მანძილზე იღებდნენ თბილისში. და მასში მონაწილეობენ ქართველი ხელოვანები, მაქს მაჩაიძე, მაია სუმბაძე, მამუკა ჯაფარიძე. ახლა ბეღვერც ჩამოვთლი იმდენი, დაახლოებით 35. არის ქართული მუსიკით და ვიზუალური ხელოვნება, პერფორმანს არტი და ასე შემდეგ. და მეორე ნაწილი არის თვითონ ეს სუფრა, ნამდვილი სუფრა, მაგრამ რა თქმა უნდა თავისი ქორეოგრაფიული ჩარჩოთი და ქორეოგრაფიული ნაწილი, სადაც იცეკვებენ ახალგაზრდა ქართველი მოცეკვავეები, ლევან გელბახიანი და თაკო კეკელიძე. და ეს ყველაფერი ერთად ეძღვნება სუფრის ტრადიციას, რომელიც ახლა უკვე UNESCO-ს არამატერიალური კულტურული ძეგლების ნუსხაში შევიდა, მაგრამ მათთვის საინტერესო იყო შვეიცარელებისთვის, როგორც ფორმატი, რომელიც ძალიან განსაზღვრავს ყოფას და რომელიც არის უნიკალური რაღაც გარკვეულწილად და უნდათ მოეწებნათ გზა როგორ გადაეთარგმნათ ეს ევროპელი მაყურებლისთვის, იმიტომ რომ ეს სპექტაკლი მისი პრემიერა შედგა პერფორმანსი შვეიცარიაში ბაზელში, შარშან და მას შემდეგ მრავალ ქალაქში იმოგზაურა და კიდევ აგრძელებს მოგზაურობას.
ეს საინტერესო არის, რამდენად შეიძლება იყოს ეს ქართველი მაყურებლისთვის საინტერესო იმ თვალსაზრისით, რომ სუფრა როგორც ტრადიცია ყოველდღიურობის ნაწილი არის ქართველი ერის, ასე თუ ისე შესაბამისად რა შეიძლება ახალი ნახონ იქ და რა არის ის მთავარი სათქმელი, რაც უნდა და გადმოიცარ ეს.
ამ შემთხვევაში მე მგონი სუფრა მაინც უკანა პლანზე იწევს და უფრო საინტერესო მისი არტისტული გადაწყვეტა. ეს ერთი, მეორე მხრივ მე მგონი ქართველი მაყურებლისთვის და მონაწილისთვისაც საინტერესოა, რადგან ის თვით რეფლექსიას ახდენს შემდეგ აი ამ პერფორმანსის მეშვეობით, თავის თავს თითქოს სარკეში უყურებს.
რამდენად გასაგები შეიძლება იყოს, ამას ალბათ უკვე თავად იხილავენ, იმიტომ რომ ერთი არის დაინახო რაღაც, შემდეგ აღიქვა ის იმ ჩანაფიქრით, რომელსაც რეჟისორი ფიქრობს, იმიტომ რომ ხანდახან არის ღრეობაში გადასული სუფრებიც გვახსოვს და საინტერესოა ეს რა ფორმით იქნება.
და დამავიწყე, მეთქვა რომ მონაწილეობენ ასევე შვეიცარელი და ინგლისელი პერფორმერები, რომლებიც ძალიან ცნობილებიც არიან და ეს მიქსი მე მგონი ძალიან საინტერესო იქნება, რომ სუფრა თავისთავად ძნელად სათარგმნი მოვლ ამბავია ქართველების გარდა, მასში ეს სრულფასონად მონაწილეობს ვერ იღებენ, თან სუფრა შვეიცარელებისთვის არის ნაკლებად ღრეობა, არის მეტად ცეკვა, სიმღერა და ერთად ყოფნა. იმიტომ რომ მათი ეს სლოგანი არის ჩვენ ვართ ერთი ოჯახი არა წარმომავლობით, არამედ ჩვენი არჩევანით, ანუ ჩვენ ადამიანები რაღაც როგორც თემი და ასე შემდეგ. ამაზე არის სხვათა შორის ჩვენი მეორე პერფორმანსიც, გალა.
გადავიდეთ მეორეზე,
ხო? გალა, რომელიც ჩვენი ფესტივალის, წლევანდელი ფესტივალის დიდი ჰაილაიტია. და არა მარტო ჩვენი ფესტივალის, გასული ორი წლის მანძილზე მთელ საერთაშორისო ფესტივალების, აი იმპულს ტანცის, ბერლინის ტანცი მაგოსტის სხვა ფესტივალების გამხსნელი ღონისძიება იყო. და არის ერთ-ერთი და ეკუთვნის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ფრანკ-ქორეოგრაფ ჟერომ ბელს. და ეს არის სპექტაკლი იმაზე, როგორ აერთიანებს ცეკვა განსხვავებულ ადამიანებს და არის ცეკვის სიხარულზე ზოგადად. ანუ მაყურებელმა დარბაში უნდა დაინახოს, რას გრძნობს ადამიანის სცენაზე, როდესაც ცეკვას.
თან 20 სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორიის და სოციალური ჯგუფის ადამიანები არის გაერთიანებული, ხო? და ვინ გამოვლენ, როგორც გავიგე ჩართვამდე საუბრობდით და სტუმრობამდე, რომ ქართველები იქნებიან, ხო, ეს ადამიანები?
ეს 20 ქართველი შევარჩიეთ ძალიან დიდი რუდუნებით, ჩვენ ვეძებდით ადამიანებს, ვისაც უყვარს ცეკვა და ვისაც კარგად გამოსდის ცეკვა. და ესენი არიან 1/13 პროფესიონალი მოცეკვავეები, თანაც ძალიან მაღალი დონის საბალეტო დასის სოლისტები, თანამედროვე ცეკვის მსახიობები, მაგრამ უფრო საინტერესო არის ის 2/13 მოყვარული მოცეკვავეები, რომლებიც არიან ყველაზე ახალგაზრდა 6 წლის და ყველაზე ასაკოვანი 79-ის, მაგრამ ესენი არიან ადამიანები, რომლებისთვისაც ცეკვა არის მე მგონი უმთავრესი ცხოვრებაში. დღესაც სულ დადიან კვირაში 3-ჯერ, მაგალითად სკოლის დარაჯი, რომელიც კვირაში 3-ჯერ ტანგოსაც ეკვავად დადის, ან ხანში ესული ქალბატონი, რომელსაც სახში საბალეტო პაჭკა აქვს და მთელი ცხოვრება საბალეტო სცენაზე ოცნებობდა. და ეს ადამიანები ერთად მოიყნენ პირველად თავს რეპეტიციების დროს, რომლებიც ახლა შემდეგ კვირაში იწყება. და ყველანი გახდებიან გალას ნაწილი, რომელიც არის ის სადღესასწაულო ფორმა მოგიხსენებათ ცეკვის. და ყველა თითოეული ადამიანისთვის, მაგრამ მაყურებლისთვისაც ხდება დღესასწაული. მე ეს სპექტაკლი 2 წლის წინ ბერლინში ვნახე და არასოდეს მანამდე და მერე არ მინახავს ამდენი ბედნიერი სახე საათნახევრის მანძილზე. ეს სპექტაკლი იქნება მოზარდ მაყურებელთა თეატრში.
და იქნება ყველა ქვეყანაში ის ადამიანები მონაწილეობენ, იმ ქვეყნის, ასე ვთქვათ, იმ ქვეყანაში მცხოვრები ადამიანები მონაწილეობენ და ალბათ ეს არის საინტერესო სხვადასხვა კულტურაში კიდე როგორ ერთიანდებიან ეს ადამიანები და აერთიანებთ მათ რეალურად ცეკვის სიყვარული, ხო?
ესეც უნდა ვთქვა, მართალია, რომ ყველა ქვეყანაში ადგილობრივი მოცეკვავეებით დგამს ამ სპექტაკლს ჟერომ ბელი და ყველა ქვეყანაში ცდილობს რომ დაფაროს საზოგადოება მთლიანად. ანუ ესენი არიან თბილისელები, მაგრამ სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობის, სხვადასხვა საცეკვაო გამოცდილების, ანუ ვიღაც არის ვინც ვისაც უყვარს კინტაურის ცეკვა, ვიღაც არის ვინც სულ სხვა მუსიკაზე ცეკვავს. აი და ეს მაგრამ მაინც თქვენც დაინახავთ და ეს არის მთავარი ალბათ ამ სპექტაკლში, რომ ცეკვის დროს იშლება ეს ღვარი და ყველა არის ერთნაირი. ანუ ყველა ხდება რაღაცა ცეკვა მათ ისე აერთიანებს, რომ მათ შორის ეს განსხვავებები, რომელიც ზოგადად ყოველდღიურ ცხოვრებაში ძალიან შეიმჩნევა, მე იშლება.
ეს ინტერესო თვითონ ეს ადამიანები როგორ იპოვნეთ? როგორ მოხდა ესეთი სხვადასხვა ისტორიის გაერთიანება, ასე ვთქვათ, ადამიანების ჯგუფებში?
ანუ ჩვენ ვიცოდით რა ტიპის ადამიანებს ეძებდით, რომელი ასაკობრივ კატეგორიის, მაგრამ არ გვინდოდა ყოფილიყო კონკურსი, რომ მონაწილეებს, რომლებიც არ შეერჩევდნენ, გული არ დაწყვეტოდათ. ამიტომ ესე ნაცნობობით გავიკითხეთ, რომ ვის უყვარს ცეკვა და ვისაც ძალიან უყვარდა და ვინც გულით ცეკვავდა, ასე ვთქვათ, და თან ამას კარგად აკეთებდა, ისინი მოვიწვიეთ.
ცოტა ხანი შევწყვიტოთ ჩვენი ეთერი ახალი ამბების გამოშვების დრო 9:30 არის. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნასტასია არაპული შემოგვიერთ და ჩვენ კი ახალი ამბების შემდეგ განვაგრძობთ ეთერ სტუმართან ერთად.
აბას თუმანში ხანძრის ალიკვიდაციო სამუშაოებში საქართველოს უკრაინა ავიაციით დაეხმარება, როგორც ჟურნალისტებს აბას თუმანში შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა გამოუცხადა, განუცხადა უკრაინამ საქართველოში 8 ტონის ტევადობის თვითმფრინავი გამოგზავნა. უკრაინიდან ველოდებით 8 ტონის ტევადობის თვითმფრინავს არავერთფრებს, სულ უახლოეს საათებში ის შემოგვიერთება, ოდესაში დაიმატებს საწვავს და რამდენიმე საათში უკვე საქართველოში იქნება, განაცხადა მინისტრმა. აბას თუმანში ხანძრის ალიკვიდაციო სამუშაოები მთელი ღამის განმავლობაში უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობდა. ადგილზე მობილიზებული იყო 400-ზე მეტი ადამიანისგან შემდგარი ცოცხალი ძალა. მთელი ღამის განმავლობაში იჭრებოდა გზები, რათა ხანძრის კერებამდე მისვლა შესაძლებელი გამხდარიყო. აბას თუმანში ხანძარი გუში გაჩნდა, ადგილზე მალევე მოხდა ცოცხალი ძალის და ტექნიკის მობილიზება. ქართული ოპოზიციური სპექტრი უახლოეს პერიოდში ვენეციის კომისიას კიდევ ერთხელ მიმართავს, როგორც ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები აცხადებენ. მიმართვაში საუბარი შეეხება საკონსტიტუციო რეფორმის საკითხზე, ჩაშლილ დიალოგს და იმას, თუ რატო ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას ოპოზიციურმა პარტიებმა და მართველმა გუნდმა. ვენეციის კომისიისთვის მიმართვის ტექსტის შესამუშავებლად ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები შეხვედრას კიდევ ერთხელ გამართავენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ოფიციალური ვიზიტით თურქმენეთში იმყოფება. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მეთაური დღეს თურქმენეთის პრეზიდენტს და თურქმენეთის მეჯლისის თავმჯდომარეს შეხვდება. ასევე პატივს მიაგებს პირველი პრეზიდენტის ხსოვნას და მემორიალს თაიგულიჩი ამკობს, ეწვევა და დაათვალიერებს თურქმენეთის ოლიმპიურ სოფელსაც. დელეგაციაში, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს, კვირიკაშვილის გარდა მთავრობის სხვა წევრებიც არიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ვაგრძელებთ ეთერს. თანამედროვე ცეკვის ფესტივალზე ვსაუბრობთ და მისი დირექტორი თამუნა გურჩიანი არის ჩვენთან ერთად და ვსაუბრობდით გალაზე, მეორე პერფორმანსზე, ასე ვთქვათ, რომელიც 12 და 13 სექტემბერს გამართება და ვსაუბრობდით იმ ადამიანების შერჩევაზე და ახსენეთ, რომ არ გინდოდათ გული დაგეწყვიტოთ და კასტინგის სახე მიგეცეთ, შესაბამისად ამ ადამიანების მოძიება როგორ მოხდა თქო და აქედან გავაგრძელოთ თუ შეიძლება.
ჩვენ შევეცადეთ, შეგვერჩია რამდენი პროფესიონალებს შორის ცნობადი სახეები, რომ მაყურებელი მაშინვე ხედავდეს, რომ ეს არის პროფესიონალი, და არაპროფესიონალებისთვის გამოვაცხად მეგობრებში დავიწყეთ მოძიება. ჯერთი წელიწად ნახევარია მე და ჩემი გუნდი მხოლოდ ამაზე ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ გალას ჩამოტანა თბილისში იყო საკმაოდ რთული. ჯერ ერთი დიდი ხნით ადრე შევათანხმეთ დრო და მეორეც ფინანსურად ძალიან ძვირი ჯდებოდა და მადლობა შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისს, ისინი რომ არა ეს ჩვენი ფესტივალით არ იარსებებდა. ამაზეც მინდა ორი სიტყვა ვთქვა, იმიტომ რომ 5 წლის წინ ზუსტად მათ გვითხრეს, რომ მოდი რაღაცა სფერო განვავითაროთ, რომელიც ჯერ ნაკლებად არის საქართველოში წარმოდგენილი და მართლა მაშინ თანამედროვე ცეკვის სფეროში არაფერი არ ხდებოდა. დღეს უკვე თანამედროვე საბალეტო დასიც არსებობს თბილისში, ჩვენც ჩავატარეთ უამრავი მასტერკლასი. ამ მასტერკლასებიდანაც ყავდა რამდენიმე ძალიან დაინტერესებული მოყვარული მოცეკვავე, რომლებიც აი გალაში მოვიწვით. მათ შორის არის ერთი, მაგრამ ჩვენ მე ვერ გავთქვა მათ ვინაობას. ეს ყველასთვის უნდა იყოს სიურპრიზი ვისნახავენ სცენაზე. ერთი ის მინდა ვთქვა, რომ მაყურებელს ელის დიდი სიამოვნება და ამ სიამოვნების არასათანადოდ შეფასება არ შეიძლება, იმიტომ რომ გამოკითხვებით კულტურული ღონისძიებებით მიღებული სიამოვნება სიძლიერით არის მეორე ადგილზე ყველა სიამოვნებაში შორის. ანუ ვიღაცისთვის შეიძლება ჭამა არის პირველ ადგილზე, ან არ ვიცი რაღაცა სხვა, მაგრამ მეორეზე არის ეს. და ამიტომ ჯერომ ბელი, რომელიც თავის მხრივ ძალიან ცნობილია, საქართველოში მას კარგად არის ცნობენ, მაგრამ მე მგონი ეს არის უბრალოდ კარგი შანსი. ის ითვლება თეატრის დეკონსტრუქტორად, ანუ ის ამბობს, რომ თანამედროვე თეატრი მოკვდა და ეხლა ყველა თავისთვის, ანუ ყველა ხდება ნაწილი ახალი თეატრის ან ახალი ცეკვის შექმნისა. და ეს სპექტაკლი არის უბრალოდ ასეთი. როგორი იქნება თბილისში ეს წარმოდგენა? ამას განსაზღვრეს აი თვითონ ის ადამიანი 79 წლის ჩვენი საყვარელი ტანგოს მოცეკვავე ჯემალი, ან 6 წლის ბავში, რომელიც სცენაზე ალბათ პირველად გავა თავის ცხოვრებაში, და ჩვენ გვინდა რომ აყურებელიც იყოს ის, ვინც თეატრში იშეთად დადის. ამიტომ შევარჩიეთ უფრო ისეთი მოგრძალებული სივრცე, იაფი ბილეთები, რომ ყველას მიეცეს შანსი მოვიდეს.
ეს არის ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრი. დავაკონკრეტოთ, თუმცა საინტერესო არის ასევე ის, რომ ასაკობრივი კატეგორიები ვახსენეთ და 79 წლის ბატონი ჯემალი. შესაბამისად ჩვენ მაინც ასე თუ ისე რაღაც სტერეოტიპებს ვაწყდებით ქვეყანაში ასაკოვან ადამიანებთან დაკავშირებით, და საინტერესოა და მოგიწეთ თუ არა დათანხმება თქვენ ასაკოვანი ადამიანების, თუ ისინი თავისი დიდი სიხარულით დათანხმდნენ ამ ყველაფერს და თავისი სურვილით ასე ვთქვათ ჩაერთნენ.
აი ჩვენ მანამდეც ლაპარაკობდით, საერთოდ საქართველოში და მე მგონი მთელ მსოფლიოში არის მაინც ეს პრობლემა, რომ რაღაცნაირად გვერდზე გაწიეს ასაკოვანი ადამიანები, იმიტომაც რომ ისინი უფუნქციოთ არიან დარჩენილი, განსაკუთრებით ესეთ ქვეყნებში, სადაც ძალიან დაბალი პენსია აქვთ, თითქოს აღარავის ჭირდებათ. შერჩევის პროცესში, როდესაც დედას ვთხოვდი გამომიგზანე შვილის ვიდეო, ეს ხდებოდა ორ წამში და მშობლების ის არასოდეს არ ეცალათ. ამიტომ აი ჩვენს ჯემალსაც და სხვებსაც მე თვითონ გადავუღე ვიდეო. თუმცა ის, ვინც შეერჩა მათ შვილებზე ცუც ვერაფერს ვიტყოდა, ისინი ძალიან აქტიურობდნენ. და ეს ხანში შესულებისთვის, რომელიც სულ სამი ამ სპექტაკლში, ანუ არ გეკონათ ეს რაღაცა მეტწილად ხანში შესული ადამიანებისგან შედგება, ისინი, ვინც შეერჩნენ მთელი ცხოვრება, ოცნებობდნენ სცენაზე გამოსვლაზე და ძალიან კარგად ცეკვავენ. ყავს ასევე ერთი დაუნის სინდრომის, ეს ძალიან მე ჩვენ ცნობილი გიგო, რომელიც ტელევიზორში რამდენიმე სახელს ვიტყვი, ძირითადად არაფერს არ ვიტყვი, რომ იყოს სიურპრიზი მაყურებლისთვის. ხო, გიგო, რომელიც გიჟდება ცეკვაზე და რამდენიმე მსახიობი, როგორც ვთქვით, სპორტსმენი, თინეიჯერები, ჩვეულებრივი ასაკის ადამიანები, მათ შორის რამდენიმე ცნობადით, მაგრამ ვერაფერს სხვა ინტერეს უნდა იყოს სიურპრიზი. და ვინც 12-ში და 13-ში მოზარდ მაყურებელთა თეატრში მოვა და ბილეთები იყიდება თეატრის სალაროებში და ბილეთები ჯიზე, ესეც უნდა ვთქვათ ალბათ,
შეძლებენ რომ უფრო თავში თვალით ნახონ ის ყველაფერი, რაზეც ვსაუბრობ.
მე ძალიან ვორჩევ თუ უნდათ რომ რაღაც სიხარულის დოზა მიიღონ, რომელიც მაგრამ მე წელიწადზე მეტი გამომყვა და ყოველთვის როცა მახსენდება რაღაც მაბედნიერებს და ალბათ ხვებსაც.
კეთილი, ისო შემ რომ შევახსენოთ მსმენელებს, 1 სექტემბერს პირველი პერფორმანსი გამართება ეზოში. შესაბამისად საინტერესოა, ეს არის ღია პერფორმანსი თუ ეს არის რაღაც დახურული საჭირო არის ამ შემთხვევაში ბილეთების შეძენა?
ან პირველში 8 საათზე და ორში 11 საათზე საღამოსი ეზოში პერფორმანსი არის ღია, მაგრამ იმისთვის, რომ ვიღაცა შემთხვევით ჩვენთვის უცნობ ადამიანს ან სხვა წრიდან შესაძლებლობა ჰქონდა და მოგელეთ ბილეთები ჯიზე ენახა და ამით მოსულიყო 20 ბილეთს ყიდით მხოლოდ და ის შეიძლება ყოველას მოვიდეს და გახდეს ამ სუფრის ნაწილი და ნახოს პერფორმანსი. ანუ ყოველას ვინც იმ დღეს მოხვდება ეზოში, ექნება ამის ნახვის საშუალება. მაგრამ, ნუ უცხო ადამიანებისთვის მაინც ვიფიქრეთ, რომ მისი ხელმისაწვდომობის მათი ხელმისაწვდომობისთვის ჯობდა ბილეთები ჯიზე მაინც დაგვეტო.
კეთილი და რა ხდება 12-ში და 13-ში ესეც რომ თქვა.
12-ში და 13-ში გალაზე ყიდით ბილეთებს, იმიტომაც უბრალოდ რომ სულ სხვა ხალხი მოვიდეს ვიდრე ჩვენ ვიცნობთ ან ვიდრე ისინი ვინც სულ დადიან თეატრში, ესეც აი შემთხვევით პოსტერებით, პლაკატებით, ვიღაცას გადასცემს, ვიღაცა რადიოში მოგვისმენს. და ნახავენ ჩვენს გალას.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. საუბრობდით ცეკვის საერთაშორისო ფესტივალზე და თამუნა გურჩიანი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. 9 საათი და 39 წუთია თბილისის დროით და სტუდიაში შემოგვიერთდა ნინო გელაშვილი. დილი საუბრების
კი ბატონო, რომელიც დილი საუბრებით გააგრძელებს ეთერს მას შემდეგ, რაც დასრულდება ჩვენი გადაცემა, ანუ თავისუფლების დილა 10 საათზე სრულდება. თავისუფლების დილად 11 საათი წუთიდან 11 საათამდე ყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ დილის საუბრები. დილო მშვიდობის, ნინო.
დილო მშვიდობის.
გამიხილე რა
საპირე. დილო მშვიდობის, ანასტასია. დღეს დილის საუბრებში ვუბრუნდებით კინიგზელთა შიმშილობის აქციის ამბავს. უკვე იმდენხანს გაგრძელდა ეს აქცია, ყოველგვარი ასე ვთქვათ გამოსავლის გარეშე სიტუაციის არ სრულდება ის. მხარეები ვერ ასე ვთქვათ აწარმოებენ დიალოგს, თუმცა ამ თელ ვითარებაში არ ჩანს ასევე რა როლის შესრულება შეუძლია, ან რა პასუხისგებლობა შეიძლება ეკისრებოდეს სახელმწიფოს. თელ სამ ვითარებაში არ მხოლოდ ერთი რაღაც ასპექტით. ჩვენი სტუმრები დღეს იქნებიან რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის თავმჯდომარე ვიტალი გიორგაძე და გაერთიანებული პროფკავშირების იურიდიულ დეპარტამენტის ხელმძღვანელი რაისა ლიპარტელიანი. მათ ვკითხავთ, ჩვენ გვქონდა ასე მცდელობა სახელმწიფოსგან მიგვეღო პასუხი ან კომენტარი ან შეფასება, თუმცა ეს ვერ მოვახერხეთ ჯერჯერობით, არც არის სხვა მხრივად საჯარო და ჩვენც ვერ მოვახერხეთ. დაველაპარაკებით მათ, ვინც ასე ვთქვათ, ვინც არის ორგანიზატორი ამ აქციისა და მათ ხედვას მოვისმენთ, მათ შორის და მნიშვნელოვანია ეს ვთვლი იმაზე, თუ როგორ ხედავენ ისინი სახელმწიფოს როლს და გუშინ გამოაქვეყნეს კიდეც მიმართვა პრემიერ-მინისტრისადმი სწორედ ამაზე. ასე რომ დაგველოდეთ, თუ კი მსმენელს მოესურვება, შეიძლება ჩვენ საუბარში ჩართვა.
დიდი მადლობა ნინა, წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. 11 საათი წუთია, როგორც უკვე გითხარით, 11 საათამდე შეგიძლიათ მოისმინოთ დილის საუბრები ყოველ სამუშაო დღეს. რაც შეეხება გადაცემაში ჩართვას, 2988327 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომელსაც შეგიძლიათ დარეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება ან დასვათ კითხვა ეთერში, იქნება სტუმრების მიმართ დასმული კითხვა თუ ზოგადად კომენტარი იმას დაკავშირებით, რაზეც იქნება საუბარი, რაც შეეხება რკინიგზელების პროტესტს. ამ თემაზე საკმაოდ ბევრი მასალა შეგიძლიათ მოიძიოთ ჩვენს ვებსაიტზე. პროტესტი, როგორც ნინომ თქვა, 15 დღეა გრძელდება და ამ 15 დღის განმავლობაში არაერთი მასალა აღმოჩნდა რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე. ეხლა კი 9:42 წუთია თბილისის დროით და სპორტის ამბებსაც შეგვიძლია გავეცნოთ. ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად დილამშვიდობისათვის.
დილამშვიდობის, საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებმა ბუდაპეშტში მიმდინარე მსოფლიოს ჩემპიონატზე პირველი მედალი მოიპოვა. 66 კილოგრამ წვენით კატეგორიაში მოჭიდავე ვაჟა მარგველაშვილმა მსოფლიოს ბრინჯაოს მედალი აიღო. 23 წლის ქართველმა ძიუდოისტმა ძირითად ბადეში 4 მეტოქე დაამარცხა, მათ შორის სამხრეთ კორეელი ბაულ ანიც, რომელიც უნგრეთში მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონის რანგში იყო ჩასული. საინტერესოა, რომ მარგველაშვილი ან საქამდე ორჯერ შეხვედროდა და ორივეჯერ წაგებული ჰქონდა, გუშინდელი რევანშით კი ნახევარ ფინალში გავიდა, მაგრამ იქ მომავალ ჩემპიონთან ირანიდან იაპონელ ჰიფუმი აბესთან დამარცხდა და რეპეშაჟის ფინალში გადაერთო. გადამწყვეტ ბრძოლაში ვაჟა მარგველაშვილმა კიდევ ერთ სამხრეთ კორეელ მეტოქეს, ლიმ ვან კიმ საჯობა და მსოფლიოს ჩემპიონატის კვარცხლბეკზე პირველად ავიდა. შეგახსენებთ, ვაჟა მარგველაშვილი ევროპის 2013 წლის ჩემპიონია. დღეს ბუდაპეშტში მედლები მამაკაცთა შორის 73 კილოგრამ წვენით კატეგორიაში გათამაშდება, ხოლო ქალებში 57 კილოგრამში. საქართველოს სახელით კი მსოფლიოს კონკურენციაში ლაშა შავდათუაშვილი და მარიამ ჯანაშვილი ჩაებმებიან. წინასწარი ეტაპის შეხვედრები თბილისის დროით 12 საათიდან დაიწყება. ჰამბურგში კი მოკრივეთა მსოფლიოს ჩემპიონატი მიმდინარეობს და საქართველოს ნაკრებმა იქაც გაინახა მინიმუმ ბრინჯაოს მედალი. 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ოთარ ერანოსიანი ნახევარფინალში გავიდა და შესაბამისად უკვე საპრიზო სამეულშია. ერანოსიანმა საწყის ეტაპზე ყაზახი და ინდოელი მეტოქეები ჩამოიშორა. მეოთხედ ფინალში უზბეკ ელნურ აბდურამოვს 5-0 მოუგო. ფინალის საგზურისთვის კი კუბელ ლაზარო ალვარესს დაუპირისპირდება. ეს შეხვედრა 1 სექტემბერს გაიმართება. დაბოლოს ფეხბურთსაც 2-2 სიტყვით უეფას ახალგაზრდულ ლიგაზე კენჭისყრა გაიმართა და საფეხბურთო კლუბ საბურთალოს მეტოქეც გაირკვა. პირველ წრეში ქართველი ფეხბურთელები თურქეთის ბურასპორტს ეთამაშებიან. საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი წრის შეხვედრები 27 სექტემბერს და 18 ოქტომბერს გაიმართება. ბურსასპორის ძლევის შემთხვევაში საბურთალოს კიდევ ერთი ორ მატჩი აინდაპირისპირება ელის და თუ იქაც წარმატებას მიაღწევს ახალგაზრდული ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე თამაშის უფლებას მოიპოვებს. ჯგუფური ეტაპის თამაშები კი მომავალ წელს თებერვალში დაიწყება.
დიდი მადლობა ოთო თარმაღლაკელიძე გუყვებოდა სპორტის ამბებს. სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმოხილვა ყოველდღიურად შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენ სათაში იმ შუათი გამონაკლისების გარდა, როდესაც რომელიმე მიმოხილველი არ ისვენებს ხოლმე მაგალითად ინტერნეტის მიმოხილვას, რამდენიმე დღეა ვერ ვისმენთ, იმიტომ რომ ჩვენი მიმოხილველი ისვენებს, მაგრამ სხვა შემთხვევებში ეს მიმოხილვები ჩვენი გადაცემის აუცილებელი შემადგენელი ნაწილებია. 9:44 წუთია თბილისის დროით, 45 წუთი ხდება და ამ დროს როგორც წესი ვისმენთ ხოლმე ინფორმაციას კულტურული ღონისძიებების შესახებ, ეგრეთ წოდებულ აფიშას, რომელსაც ანუ კი ბურტული გვიმზადებს და ახლა სწორედ აფიშაზე თვალის გადავლების დრო დადგა ჩვენს ეთერში.
კინოეკრანებზე გამოსულია ედგარ რაითის გადაღებული მძაფრსიუჟეტიანი თრილერი Baby Driver. მთავარი პერსონაჟი ახალგაზრდა ბიჭია, რომელიც მძარცველების დაჯგუფებაში ხვდება. მუსიკის მოყვარული ახალგაზრდა მძღოლი მძარცველებს პოლიციისგან მიმალვაში ეხმარება. Baby Driver-ს ყველაფერის მიტოვება და შეყვარებულთან ერთად გაქცევა უნდა, მაგრამ როგორც ხდება ხოლმე, საქმიდან გამოსვლა იოლი არ არის. Kevin Spacey-ის პერსონაჟი კი დაჯგუფების მეთაურია. კინოში ასევე იხილავთ რომანტიკულ დრამას ტიტების სურნელი. მოქმედება მე-17 საუკუნის ჰოლანდიაში ვითარდება. აქ მცხოვრები ადამიანების სიმდიდრის და სიღარიბის მიზეზი ტიტებია, რომლის გამოც შეუძლიათ ერთმანეთი გაწირონ. ფილმის მთავარი პერსონაჟი ასაკით უფროსი ვაჭარი კორნელისი და მისი ახალგაზრდა მეუღლე ალისია ვიკანდერის პერსონაჟი სოფია. დიდარი ვაჭარი ახალგაზრდა მხატვარს საოჯახო პორტრეტის დახატვას შეუკვეთავს. სოფიას და დენდი ჰანის პერსონაჟს ერთმანეთი უყვარდებათ და მათი ნებების ირგვლივ ვითარდება სიუჟეტი. თბილისის კინოთეატრებში შეგიძლიათ იხილოთ ლუკ ბესონის გადაღებული ფილმი ვალერიანი და 1000 პლანეტის ქალაქი. ბნელი ძალები უზარმაზარ მეგაპოლის ალფას საფრთხეს უქმნიან. სპეციალურ აგენტებს ვალერიანს და ლორელაინს 10 საათზე ნაკლები დრო აქვთ საფრთხის საპოვნელად და ლიკვიდაციისთვის. მათ არამხოლოდ ალფას, არამედ სამყაროს გადარჩენა უწევთ. კინოში ასევე გამოსულია მძაფრსიუჟეტიანი კომედია მკვლელის მცველი. აქ მთავარ როლებს რაიან რეინოლდსი და სემუელ ელ ჯექსონი თამაშობენ. პატარა მაყურებლისთვის კი გამოსულია ემოჯი სმაილები კინოში. საზიზღარი მე-3 და პატარა გოლიათი.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტი არტარეა.
slow. That's where I fell in love with my winter rose. And it felt just like an angel that came, like a magic light, like a little flame. Signs will fall to us when the point breaks through. There's no kind that's worse than the blistering truth. People pour for love when it's almost too much. It's a faceless shame that you cannot touch.
Усмет радио თავისუფლებას არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისხურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
Красати да 53 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ვაგრძელებთ ეთერს პრესის მიმოხილვით და დავიწყოთ გაზეთი ახალი თაობით. ცხელი აგვისტო და გაუთავებელი ხანძრები. არის თუ არა საქართველოსი გაჩენილი ხანძრები დივერსიის შედეგი? პარლამენტის წევრი მწვანეთა პარტიის ლიდერი გიორგი გაჩეჩილაძე ახალ თაობასთან ათხადებს, რომ ადამიანის ჩარევის გარეშე ხანძრის გაჩენა გამორიცხულიაო. 4300-ზე მეტი ჰექტარი ტყეა ხანძრებით განადგურებულიო. ამ სათაურით ნახავთ ამ სტატიას. რა პირობებში ცხოვრობენ უსახყარო დარჩენილები თბილისში, ვინ აიძულებს მათ ერთმანეთზე დანოსების დაწერას, რატომ უნდა დატოვოს თანამდებობა სოციალური სააგენტოს ხელმძღვანელმა ამ თემებზე ახალთაობას ორგანიზაცია უმუშევართა კავშირი დასაქმებისთვის თავმჯდომარე თამარ იოვაშვილი ესაუბრა სოციალური აგენტები უსახყაროებს ფაშისტებივით ექცევიანო ნახავთ ამ სათაურით სტატიას გაზეთის მესამე გვერდზე რატომ ვერ გაუმკლავდა ხელისუფლება მწერ ცუანას გაიაზრებს თუ არა გაიზიარებს თუ არა დასავლეთ საქართველოს ბედს აღმოსავლეთ საქართველო რა არის ქართული ოცნების მთავარი საზრუნავი ამის შესახებ ახალთაობას ექსპერტი გარემოს დაცვის საკითხებში ლაშა ჩხარტიშვილი ესაუბრა ასევე აქვე წაიკითხავთ 2017 წლის იანვარ ივნისში საქართველოს სატრანსპორტო დარგები 62 მილიონ გზავრს მოემსახურებაო. აქვე ნახავთ 3 მეტროსადგურის რეაბილიტაცია დედაქალაქის ბიუჯეტს 1,451,000 ლარი დაუჯდებაო. ასევე ნახავთ როგორ სტატიას როგორ ახშობდნენ ამერიკის ხმას რეპორტაჟი ბაზალეთის ტბიდან მიმდებარე ძველი საიდუმლო რადიო სადგურიდან. ასევე ნახავთ დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა 8 ყველაზე არაჯანსაღი პროდუქტი დაასახელაო. გარდა ამისა გაზეთის მეექვსე გვერდზე ნახავთ დედაქალაქის ცენტრში უძრავ ქონებას ძირითადად უცხოელები ემიგრანტები და მდიდარი ქართველები ყიდულობენ პერიფერიებში კი ადგილობრივები ტენდენცია რომელიც უკვე წლებია არსებობს არ შეიცვალა ამ დროს კი თბილისში გენერალური გეგმის მიხედვით მოსახლეობის 70% ახალი ბინის შეძენის შესაძლებლობა არ გააჩნიაო ნახავთ სტატიას ამ თემაზე უჩანანუაშვილის კომენტარი რაც არის სხვა თემაზე ლაფანყურთან ჩატარებული სპეცოპერაციის შემდეგ 5 წელი გავიდა თუმცა დანაშაული კვლავაც გამოუძიებელია ეს არის ის ძირითადი თემები რომელსაც გაზეთ ახალთაობაში შეხვდებით აქვე ნახავთ ახლო აღმოსავლეთში შესაძლოა საქართველოდან წასული ობოლი ბავშვებიც აღმოჩდნენო ერაყის დაცვის სამინისტრო ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებისგან ქვეყნის გათავისუფლებას აანონსებსო მოკლედ ეს არის ის რასაც წაიკითხავთ გაზეთ ახალთაობაში
რაც შეეხება გაზეთ რეზონანს, აქაც ტყის ხანძრები საყურადღებო თემაა, ტყის ხანძრების გააქტიურების 4 მიზეზი. შეგიძლიათ ნახოთ გაზეთ რეზონანსში, ასევე დედაქალაქში ტყის გასაზვირებლად ემზადებიან. ვახტანგ ჭარაი ამბობს, კერძო კომპანია ტარიფის გაზრდას აუცილებლად შეეცდებაო. ჯერჯერობით სატარიფო ცვლილების შესახებ ოფიციალურად არაფერი თქმულა, მაგრამ თუ კი ელექტროენერგიის გადასახადს გააზვირებენ, შემდეგი აუცილებლად ტყის ტარიფი იქნება. მოსახლეობა სულ უფრო მეტად ექცევა სოციალური პრობლემების წნეხის წინაშეო. აქვე შეხვდებით მამუკ არეშიძეს, რომელიც ამბობს ისლამური ხალიფატის მებრძოლები უკან კავკასიაში დაბრუნებას არაპირებენო. ნოემბრიდან ცხინვალში საქართველოს საპატრიარქოსთან შეუთანხმებლად რუსული ეკლესია ამოქმედდება. გაზეთ რეზონანსის მეოთხე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ აქვე მასალა იმის შესახებ, თუ რა შენდება ატენის სიონის გვერდით. იგორ კვესელოვას ნახავთ, რომელიც ამბობს რუსეთის დახმარება უნდა მიგვეღო საუბარია სახანხანძრის დროს მოთხოვნილ დახმარებაზე, შემოთავაზებულ დახმარებაზე. პეტრე მამრაძეცაც ნახავთ გაზეთ რეზონანსის მთავარ გვერდზე, რომელიც ამბობს ოცნებას გულწრფელი მხარდამჭერები პრაქტიკულად არ ჰყავსო. აქვე საერთაშორისო პრაქტიკა, მისაღებია თუ არა მტრისგან დახმარების მიღება გაზეთ რეზონანსის მეორე გვერდზე და კიდევ ერთი მასალა, რას წერდა გრიგოლ რობაქიძე ფიროსმანზე. ეს ყველაფერი გაზეთ რეზონანსში.
რაც შეეხება გაზეთ ვერსიას, აქ წაიკითხავთ რამდენი მილიონი დაჯდება თვითმმართველობის არჩევნები. ასევე ნახავთ და როდის გამოყოფს ფინანსთა სამინისტრო კვალიფიციური პოლიტიკური სუბიექტებისთვის განკუთვნილ საბიუჯეტო სახსრებს. აქვე ნახავთ ქრთამის აღებისთვის დაკავებული საკრებულო დეპუტატის სკანდალური ბექგრაუნდი, ვინ არის რა თანამდებობებს იკავებდა, ჩაუშვა თუ არა შვილმა და რატომ იხდიდა სასჯელს ციხიდან პოლიტპატმირის სტატუსით გათავისუფლებული ზურაბ ნეფარიძე. აქვე ნახავთ სამწუხაროდ მტკვარს ფეკალური მასები ერევა, რა დაჯდება გარდაბანში თბილისის კანალიზაციის გადამამუშავებელი ფაბრიკის რეაბილიტაცია და მომარაგდება თუ არა დედაქალაქის სასმელი წყლით წალკიდან. ასევე ნახავთ მომღოლები ორმაგ გადასახაც აპროტესტებენ და სტაინში კებს მანქანების დაზიანებაში ადანაშაულებენ. შეჩერდეს მათი უკანონო საქმიანობა ან სიტი პარკმა გაუქმოს 50-ლარიანი გადასახადიო. ესეც ამბებს წაიკითხავთ გაზეთ ახალ ვერსიაში. ესეთი იყო ჩვენი ეთერის და ესეთი იყო გაზეთების მიმოხილვაც. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, დილის 8 საათიდან 10 საათამდე ყოველ თქვენთან ერთად ვიქნებით. ახლა კი ნასტასია არაბულს გიტოვებთ 11-ის ნახევრამდე ის ახალი ამბების გამოშვებით იქნება თქვენთან ერთად.